Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro, srećem vam petak i to, izdržite poslednji radni dan ako radite od ponedeljka do petka i onda ćete imati slobodan vikend. Jako je hladno, cela zemlja je u dubokom minusu, o minusu ćemo malo kasnije, ali dovoljno je da kažem da je konačno u Sjenici minus 19 i da konačno čitamo one temperature koje su uobičajene za zimu, pošto smo do sada, ne baš do, baš do sada, ali do relativno skoro čitali uglavnom prolećne temperature. Sa vama smo do 10. ovog 10. februara. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo do 10? E da, ako se vozite kolima po Beogradu, od danas kamere automatski beleže vaš prolazak kroz crveno svetlo, ako vam se to dogodi i šta se dešava, automatski to pribeleže, a onda i automatski šalju kaznu. I to može da bude sada veliko iskušenje za sve koji to rade i misle da će da prođu nekažnjeno. Ovo je onako, vole ljudi da izbjegavaju kazne, vole ljudi da izbjegnu, da budu uhvaćeni, ali ovo je situacija u kojoj stvarno i tekako to treba da funkcioniše i treba da se naviknemo da je crveno svetlo za stajanje. Žale se ljudi, kažu nema trepćućeg žutog. Čini mi se da je trepćuće žuto do sad koristilo za dodavanje gasa umjesto kao upozorenje da treba usporiti. Tako da sve zajedno u paketu imamo vrlo, vrlo jasnu situaciju kada je izlazak na raskrsnicu u pitanju. E, to je naše pitanje jutra. Šta treba sve da se postavi i koliko kamera je potrebno da bismo stavili pamet u glavu i da više ne pravimo saobraćajne prekršaje koji dovode do teških saobraćajnih nesreća? I da li ćete stvarno da se popravite kao vozači zato što imaju kamere koje će vas snimati ako prolazite kroz crveno? Dobro, to je to, to kreće od danas. Idemo u Tursku, naravno. Zoran Slepčević, dopisnik RTS-a, je tamo, baš u razrušenim predelima. Pričat ćemo sa njim da čujemo koje su najnovije vesti i kakva je situacija na terenu. Eto, u ponedeljak smo zajedno bili, ujutru smo radili i ispratili sam početak, prve trenutke posle zemljotresa. Evo, vesti su sad mnogo, mnogo dramatičnije i mnogo više poginulih nego prema onim prvim informacijama, tako da eto, čućemo od Slepčevića na terenu šta se dešava. Ono što je u kadru uvek kada vidimo ruševine su i psi tragači. Naša Nikolina Miljković je razgovarala sa Dejanom Ševkovićem, vodičem službenog psa u Gorskoj službi spasavanja, upravo o značaju pasa tragača u ovakvim situacijama. I na što još da vam skrenem pažnju, jeste, u Privrednoj komori su dodeljene licence o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, narodski rečeno za one agente za nekretnine, pa ćemo čuti od Sandre Cvijanović kako je to sve proteklo i koliko je važno da budu licencirani ti prodavci nekretnina i da poznaju sve što treba da poznaju kada je zakon u pitanju u ovoj oblasti. Dobro. E da, važna tema, da ne zaboravim da najavim, sa Savom Mitrovićem, istraživačem Centra za evropske politike, pričat ćemo o transparentnosti ili ti otvorenosti, ajde ovako da kažemo, lokalnih samouprava na Balkanu i kod nas. Proces je u toku kada je unapređenje rada lokalnih samouprava u pitanju. Šta je to što treba još popraviti? Eto, će nam sve reći gospodin Mitrović. Eto, toliko uvodu. Muzika, pa da pređemo mi na taj minus.
samo spavaš ljubavi. Koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravim, kad mi fali. Prošli su aprili, vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo.
Deset minuta je do 7 časova. Dobro jutro još jednom, ovo hladno jutro, pravo zimsko jutro. Ajmo redom, Novi Sad minus 8, Beograd minus 4, Beograd još najtopliji. I jeste stvarno. Kragujevac minus 10 i Niš minus 8. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici, konačno Sjenica najhladnija i onako baš najhladnija. Mislim, ne znam koliko je lepo u Sjenici na minus 19, ali da se vraćaju stvari u normalu, vraćaju se. Odmah tu, pa i nema odmah, prvi sledeći po zimi je Zlatibor, minus 12 i minus 11 je na Crnom vrhu, u Požegi i na Kopaoniku. Minus 10 je na Paliću, rekao Kragujevac, minus 10 je u Negotinu i u Kuršumliji. Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad, Vranje, svi su na minus 10. Beograd stvarno najtopliji sa ovih minus 4 i vedro iznad cele zemlje, kad su ovako niske temperature, onda je to stvarno vedro. Oblaka malo ima iznad Crnog vrha. Kako će vreme biti do kraja dana, slušamo od Anđele Vučićević.
Širom Srbije još ujutru umeren i jak mraz, a ponegde po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv, a najviša temperatura od 2 do 5. U Beogradu sunčano i hladno, vetar slab, promenljiv, najviša temperatura oko 4.
RHMZ upozorava da će se jak jutarnji mraz zadržati u Srbiji do 11. februara do subote i temperature od minus 14 do minus 5 na planinama i niže, na Pešteru do minus 23 stepena. Dobro, evo Sjenica na minus 19. E, od nedelje slabljenje jutarnjeg mraza, sutra umeren i jak mraz, u toku dana malo da umereno oblačno i suvo. E, onda tokom noći stiže jačeno oblačenje koje će u Vojvodini usloviti mešovite padavine uz poledicu, znači kiša i sneg i poledica. U krajevima južno od Save i Dunava sneg uz kratkotrajno stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima. Na planinama manje povećanje visine snežnog pokrivača. E, u nedelju sneg će padati na jugu i zapadu Srbije, dok će u ostalim delovima biti suvo. I naredne sedmice stabilno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima uz slabljenje jutarnjeg mraza i porast dnevnih temperatura. Uslova za slabe padavine biće samo utorak na istoku Srbije u planinskim predelima. Dobro? Tomu je februar. Sredina februara nekako izađe uvek hladnija nego januar. Ali, evo kažu, popušta od ponedeljka. Čak temperature malo u porastu. Dobro, već znate sve, oprez, zimska oprema, vodite računa, prilagodite vožnju uslovima na putu i tako mi to sve vrtimo u krug i upozoravamo, a onda slušamo izveštaj uprave saobraćajne policije, pa nam nije dobro. Ajde sada poslušamo izveštaj Automoto Saveza Srbije, šta je trenutno na putevima u našoj zemlji. Tamara Ninić je dežurna.
Zbog niskih temperatura, opasnost od poledice je prisutna pre svega u planinskim predelima, na mostovima i prilazima, tunelima. Vozite oprezno, uz veće odstojanje između vozila i prilagođenu brzinu. Prema informacijama zimske službe, prohodnost puteva je dobra i svi prilazi zimskim turističkim centrima, kao i graničnim prilazima, su prohodni. Veći oprez u vožnji zahtevaju deonice kroz Trenske useke i klisure, gde zbog čestih temperaturnih razlika, a i topljenja snega, dolazi i do česte pojave odrona, a koje znatno utiču na bezbjednost u saobraćaju. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do sredine marta, u periodu od 10 do 15 časova, izvodit će se radovi na delu autoputa E75 između petlje Paraćin i petlje Ražanj u smeru ka Nišu. Saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, dok će pretjecana traka biti zatvarana za saobraćaj najviše u dužini od oko 600 metara. U toku izvođenja radova i na pojačanom održavanju leve kolovozne trake autoputa na deonici petlja Aleksinački rudnici petlja Aleksinac u smeru ka Beogradu. U zoni radova saobraćaj je preusmeren u suprotnu kolovoznu traku smera Beograd-Niš, gde se odvija dvosmerno. Petlja Aleksinački rudnici je otvorena za saobraćaj u svim smerovima kretanja. A na snazi je izmena režima saobraćaja na delu puta od petlje Malča do raskrsnice Prosek. Do 15. marta produženi su radovi na rekonstrukciji mosta Paljevo i za saobraćaj zatvorena leva saobraćajna traka iz pravca Novog Pazara. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju nešto duže na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima sa Hrvatskom.
Crown you in my heart, your love is king. Eko.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju. Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Minuta do sedam, vreme je malo da prelistamo štampu, pre toga naravno da pogledamo šta piše na našem sajtu, na naslovnoj stranici. Razorni zemljotres u Turskoj i Siriji odneo više od 20.000 života. Peti dan se traga za preživelima. Turska je objavila da je u zemljotresu život izgubilo, da su u zemljotresu život izgubile 17.674 osobe. A u Siriji, kaže ambasador Sirije, potrebna nam je pomoć, ona koju dobijamo je nedovoljna i samo da čovek zamisli zimu i da zamisli ruševine i da zamisli situaciju u Siriji gde pomoć ne stiže, gde ljudi nemaju ni dom, ni hranu, ni vodu, a neće da se sklone od ruševina u nadi da će oni koji su ostali ispod biti živi izvučeni, a nemaju ni opremu za izvlačenje. Tako da je to... Sve te scene su strašne kad se gledaju, a onda još strašnije kad shvatite koliko tamo pomoći ne stiže. Zemljotres spas tragač je još uvek bolji spasilac od robota, to je priča koju ćete slušati i u našem jutarnjem programu. Nikolina Miljković istraživala je koliko je važno da se primene psi tragači, da budu dobro obučeni i da budu na mestu tamo gde treba da budu da bi pronašli i u stvari pomogli u pronalaženju preživelih. Pepko povlači silikonske kalupe, pažljivo birajte posuđe i čitajte uputstva. Odjeknula je vest da su iz Pepka kalupi povučeni zbog neke nepravilnosti iz upotrebe i sada je ceo članak naravno posvećen tome da jako pažljivo treba da biramo opremu koju koristimo u kuhinji. Počinje oštrija kontrola vozača koji prođu kroz crveno svetlo, to je naše pitanje jutro. U magazinu na prvom će mnogo više reći biti o samoj proceduri za otkrivanje i postupanje, ali s vama ćemo pričati o tome kako vi reagujete na to da se kamere bave vašim prekršajima i da automatski šalju kazne i da li ćete se zaustaviti. I da li će vas u stvari ta situacija da vas kamere beleže dovesti dotle da povedete računa kako vozite. Dobro, to su one najvažnije vesti koje su izdvojene ovde. I Borelj očekuje Vučić i Kurti u Briselu bez zajednice srpskih opština. Predsjednik Srbije kaže tamo je samo turistički. Evo vidjet ćemo kako će se to sve razviti jer Kurti deluje da... još uvek nije ozbiljan kad je u pitanju osnivanje zajednice srpskih opština. Prelazim ja na štampane izdanje, vi se naravno posvetite našem sajtu i pogledajte i pročitajte sve što tu lepo piše. Idem sad na Blic, naslovna strana, Brian Walsh osumnjičen za ubistvo srpkinje Ane, skoro neprepoznatljiv, zloba pojela monstruma, deluje kao da je ozbiljno smršao otkad je u pritvoru. Nema više onog ciničnog osmeha, potpuno neobrijan sa neurednom kosom, na sudu se pojavio putem videolinka ročište odloženo za 1. mart. Priština opet pokušava da kupi vreme, Kurti minira pregovore sa Kobajagi za SO, zatim izbori pred vratima, Nedimović preuzima Fudbalski savez Srbije, Sloboda Mićalović i Vojin Četković kažu ćerke neće biti glumice, profesorka iz Trstenika opet na meti nasilnika, traži da je premeste u drugu školu. E, otvorim ja 8. stranicu Blica. Kažu, dva teška incidenta u predškolskim ustanovama u Beogradu i Velikom Gradištu uz seksualno zlostavljanje i šamaranje u obdaništima. Drugi dečak iznenada svojem ocu i majici ne dozvoljava da ga obrišu posle velike nužde, navela je grupa roditelja. Jeste, tu se velika pompa digla medijska oko toga šta se u stvari događa u vrtiću. Nadležni su rekli da tu nije bilo nikakvog krivičnog dela. Šta je, da li taj internet, da li ti TikTokovi, da li ti izazovi, stvarno razmišljam sada, ako se to već ponavlja, da to nisu sasvim slučajni događaji, nego da su verovatno deca imala pristup nekim sadržajima koji su ih naveli na ovakvo ponašanje, što nasilničko, što istraživanje. U vrtiću su to lepo nazvali istraživanje različitosti, a narodski rečeno to je stvarno bilo jedno ozbiljno zlostavljanje među dečacima, ako su svi navodi tačni, naravno stavljam ogradu. Muka živa, ja ne znam kako zaštititi decu od svih tih sadržaja dok ne sazru za tako nešto. Odmah okrećem i 9. stranu, profesorka kojoj su đaci izmakli stolicu boji se povratka na posao nakon što su trojica učenika tehničke škole u Trsteniku zlostavljala profesorku tako što su izmakli stolicu i sve to snimili. Potom je stiglo anonimno pismo u kojem se tvrdi da učenik je nazivala pogrdnim imenima. Profesorka je odlučila da traži novi posao, međutim ni tu nevoljama nije kraj. Kaže da će u ponedeljak odneti doznake u školu, vidjet ćemo šta će biti, očekujem da se za 2 do 3 dana odluči da li u koju školu idem. Neke novine su se potrudile da iskopaju da je u stvari ta profesorka loše se odnosila prema đacima i da kao ne opravdavaju to što su đaci njoj uradili, ali da je ona trebala lepše da se ponaša. I nekako se sve odmah relativizuje, šta god i kako god, postoje stvari koje se ne rade. Prelazim na večernje novosti, Kijev očekuje napad, Putin se sprema za još jaču ofanzivu. Vučić u pozivu Borelja da dođu u Brisel, zovite me kad osnujete zajednicu srpskih opština. Broj žrtava zemljotresa iznad 20.000, jeziva procena u ruševinama, zarobljeno čak 180.000 ljudi. Kamate na pozajmice opet porasle što dalje od keš kredita i serija prisilnih udaja tinejdžerki prodaju i za 700 evra kola svinje. To je strana broj 12. Poslednji slučaj prodaje i tragične sudbine DM 18 godina stare iz Margite kod Vršca, koju su, kako se sumnja, pazarili od roditelja pa silovali. Marijan, 42 godine stari, njegov sin Nedeljko, star 22, ukazuje da je kupovina mladih supruga daleko od iskorenjene pojave. Najteže je romskim tinejdžerkama koje su u praksi, prema podacima iz obimnog istraživanja u Kruševcu, one se udaju sa 16,5 godina. I ceo članak tome posvećen, uopšte ova 12. i 13. strana novosti je da pročitate pa da vam ne bude dobro. Tu su i priče o vrtiću i ovim zlostavljanjima i napadima i dobro. Prelazim na politiku. Naslovna strana, bez formiranja ZSO u Brisel samo turistički, sve novine imaju na naslovnoj strani upravo ovo. Rusija preti Americi posledicama zbog sabotaže Severnog toka. Plate hirurga zavisiće od težine i broja operacija. Lekari koji malo rade imaće nižu zaradu od medicinskih sestara. To je za politiku istakao dr. Mirsad Đerlek. U pitanju je naravno ova nivelacija plata prema broju operacija. I intervju Basem Džamanaga, ambasador Sirijske Arapske Republike. Sirija je spremna da prihvati svaku pomoć bez politizacije. Kaže, nedostaju nam opreme, mehanizacija za spasavanje i traženje nestalih, jer su ih terorističke grupe tokom rata ili pokrali ili uništile, ističe najviši diplomatski predstavnik Sirije u Srbiji. Strasbur odbio tužbu srpskih penzionera. Nedimović u martu preuzima Fudbalski savez Srbije i 100 dana rada vlade Ane Brnabić, odbrana crvenih linija. To je znači naslovna strana Politike. I za kraj pregleda danas, naslovna strana: premijerka Ana Brnabić sa ministrima u Lebanu obeležava prvih 100 dana svog kabineta, ocenu vlade teško je dati, sve je u rukama Vučića. Kažu, vlada je još nije bila ni izabrana, mandat joj je predsjednik SNS i Srbije oročio do 2024. Ovo je treća vlada koju Brnabić vodi. Policija je ustanovila da je osušena industrijska konoplja u teglici narkotik, suđenje zbog droge kupljene na trafici. Proizvod Lemon Haze već neko vreme se legalno prodaje u svim bolje snabdevenim trafikama, o čemu je danas već pitao, a u pitanju je u stvari droga. Problem na groblju u Kragujevcu, klizište nosi grobove i kosti ka reci i sve manje nade da će iz ruševina biti izvučeni živi ljudi. Eto, to su naslovne stranice za 40 sekundi vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. U razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od 20.000 ljudi. Nastavlja se potraga za preživelima. Desetogodišnja devojčica spasena je 90 sati posle zemljotresa iz ruševina zgrade u pokrajini Hataj. Svetska banka je saopštila da će obezbediti 1.780.000.000 za pomoć i obnovu Turske. Ambasador Sirije u Srbiji Basem Džamanaga izjavio je da je toj zemlji potrebna svaka vrsta pomoći, pre svega medicinska oprema, lekovi i hrana. Sankcije Zapada komplikuju napore da se dostavi pomoć Siriji. Naši specijalistički timovi za spasavanje koji su u Turskoj tragaju za preživelima u ruševinama jednog hotela u Adabasi. U Tursku je otputovao još jedan tim Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, a Crna Gora šalje medicinski tim od 13 članova za traganje i spasavanje iz ruševina. Premijerka Ana Brnabić i ministri obeležit će posvetom jugu Srbije 100 dana rada vlade, čije će rezultate predstaviti u Lebanu od 13 časova. Pre toga Brnabić će posvetiti Bojnik i arheološko nalazište Caričin grad. Svako od ministara ima zasebne posvete iz svojih resora u opštinama Jablaničkog okruga. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovao je samitu lidera Evropske unije u Briselu i obratio se Evropskom parlamentu. Poručio je da njegova zemlja vodi brani celu Evropu. Zelenski je na marginama samita razgovarao i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji je izjavio da se životi mogu spasiti samo prekidom vatre i obezbeđivanjem mira. Hleb Sava od danas je skuplji za 3,5 dinara, kako je predviđeno novom uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500, koji je usvojila vlada. Sava se prodaje za 57 umjesto do sadašnja 53,5 dinara. Saobraćajna policija od danas u Beogradu počinje kažnjavanje vozača koji prođu na crveno svetlo ispred raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza, a na osnovu snimaka zabeleženih videonadzorom, saopšteno je iz MUP-a. U Beogradu je postavljeno više od 600 kamera na 262 lokacije. Dobra igra Nikola Jokića nije bila dovoljna da Denver noćas zabeleži novu pobedu. Srpski centar postigao je 29 poena uz 12 skokova i 6 asistencija u porazu Nuggetsa od Orlanda 104-115. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bayerna 82-71 u 24. kolu Evrolige. U istom takmičenju Crvena zvezda je u Tel Avivu savladala Makabi 89-86. Naredne nedelje nema utakmica u Euroligi jer su na programu mečevi za nacionalne kupove. Vreme sunčano i hladno posle jutarnjeg mraza. Jutarnja temperatura od minus 14 do minus 6, na Pešteru i do minus 23 stepena. Najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović.
E, dobro, sad pošto smo čuli vesti, možemo da nastavimo sa jutarnjim programom. Sa vama smo do 10, Miroslav Antonijević, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. Evo ga ovaj drugi sat, sad i nije baš drugi jer nismo ni prvi ceo, samo pola sata, ali ajde da ga nazovemo drugim satom našeg jutarnjeg programa. O čemu pričamo u ovom satu? Da, rekoh već, pitanje jutra u vezi sa ovim od danas propisom, a to je da postoje kamere koje će vas automatski beležiti ako ste prošli kroz crveno i slati vam kaznu. U pitanju je, u Beogradu su te kamere, ali čujte, sam pitanje dana kad će se to proširiti na celu zemlju. I pričamo sa vama o tome hoće li ove kamere pomoći i da li ćete ubrzati kad vidite žuto, jer više ne trepće, menjaju nam sad te semafore pa nema nam više trepćućeg, nego će nam opet svuda biti ono starinsko žuto. Pitam se stvarno nekad ova digitalizacija da li nas ubrzava ili se nas usporava. Znači, bit će ono obično žuto, pa crveno i kamera beleži ako ste prošli kroz crveno, odmah vas stiže kazna. Da li će to poboljšati situaciju? Odmah posle toga ćemo čuti upravu saobraćajne policije. Vidjet ćemo koliko će se statistika promeniti kada evo te automatske kazne budu stizale. Ima i oni koji će kažu baš me briga, nisam prijavljen na toj adresi, pa možda stiže kazna ko hoće. Raznih opravdanja ima, samo nema ono da ne treba da se prolazi kroz crveno. Mislim, to bi trebalo da bude najnormalniji stav i bez kamera. Naravno, slušamo i o sportu vesti, a pre svega toga ćemo da se posvetimo najmlađima.
Dobro jutro, deco.
Slušajte Čitagram.
Slušajte Čitanku.
Čitagram.
Upotreba reči i rečenice.
Dakle, gde se mi nalazimo?
Prvo napišite gde se nalazimo.
Ajde. U Radio Beogradu, studio 9.
Radio Beograd.
Program radija.
Đurđa, dokle si stigla?
Radio Beograd.
Dobro, ne, glasnije, ne čujem te.
Do Radio Beograd.
A, piši dalje.
Da.
Upotreba reči i rečenice.
Ovo je začin. To piši. Bosiljak.
Bosiljak?
To je jedan začin, može biti na sup. U supu, ja mislim.
A šta je to, čirilica ili latinica?
Čirilica.
Ovo čirilica?
Latinica. To znači da su druga slova. Da su, na primjer, obrnuta. Sad kažem na primjer. Ali ovo je malo pomešano pisano. Ovdje ima supa.
E da vidimo kakvi su sastojci. Još te siti.
Šteš li spojile na očare?
Pa, gramatički to je skup slova, ali...
Pa, neka reč može da pokazuje i hiljadu reči.
Da. Dokle ste stigli?
Od drveta...
Jeste uspeli da napišete?
Svi zajedno.
Niste
Tamara je stigla.
Ja. Đurđa, dokle si ti došla?
Ja režim.
Ti si režim.
Da. Da.
Šta je ovo, Maša?
Domaće kora, ovo ručno, rađeno.
Sastojite.
Brašno, voda i kuhinska, so.
Šta znači, zašto se koriste ove kore? Tebi jasno sad ovo što si prosita? A ti jasno ovo zašto piše ovi sastojci?
Da vide da li neko na nešto, na neki zastojak alergičan, na primjer. Da, na primjer, ti misliš ovo lepak i ti to se koristiš za nešto drugo, to su mleko.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve možeš ovdje da doživiš njima.
Dobro, dobro. Ajde,
Vuče. Molim.
Nisam stigla sve da napišem.
Ali mislim da je teško jer ima tako puno za čitanje. E, da! Piše prodavnica.
Koja je ulica?
R, A, D, A, N, K, O, V, I, Č, A. Rada Končića.
Kako Končića?
Šta tu pišeš?
Nalazimo se u Radio Beogradu, studiju 9. Zidovi su od drveta, a ispod drveta se nalazi izolacija da ne bi smetala ulična buka. Na stolu se nalaze mikrofoni.
A, Korine, nisam čitala. K, Radak.
Prvo upiše ulica, Mića, pa ispod Radakovića. Radakovića.
Končića.
Kako Končića?
Ne, nego sam ja rekala, tako slučajno.
Ulica Mića?
Mića Radakovića. Lakše je kad znaš.
Današnji čas održavamo u Radio Beogradu, studio 9.
Zidovi su od drveta,
drveta
je zvučna izolacija
koja
ne bi ometali snimak. Na stolu ispred nas nalaze se mikrofoni koji su povezani sa režijom, zvezdačikom koji se zove tonac koji nas posmatra.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Tamara Lazić, Vuk Rokić i Đurđa Petrović, članovi dečije dramske grupe Radio Beograda. Sa Mašom Jeremić razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Oh,
7.16 je, dobro jutro, talasi prvog programa sa vama, jutarnji program Uhvati dan, hvatamo ovaj 10. februar i to onako baš hladan 10. februar, da vidimo temperature u ovom satu koje su izmerene, Novi Sad minus 8, Beograd minus 4, Kragujevac minus 10 i Niš minus 9. I sad to kad čujete kažete pa dobro, nije baš da je neki veliki minus, a onda pogledate Sjenica minus 20. I to evo sad poraso minus, bilo je minus 19 ili 18 u prethodnom satu. Odmah iza je Zlatibor sa minus 12, tako da Sjenica stvarno ubedljivo najhladnija ovoga jutra i minus 11 je na Crnom vrhu i u Požegi i na Kopaoniku i u Kuršumliji. Ostatak zemlje ili minus 10 ili manje, najtopliji je Beograd sa minus 4 stepena, pa u suštini najviše mesta je negdje između minus 8 i minus 10. Vedro je u celoj zemlji, samo je maglovito u Sjenici i jedan oblačak iznad Ćuprije, Zaječar jedini oblačno od cele zemlje. Prognoza za danas kaže da će biti ujutru uz umeren i jak mraz. U Srbiji će danas jutro biti uz umeren i jak mraz s najnižom temperaturom od minus 14 do minus 6 stepeni na Pešteru i do minus 23, dok će najviša temperatura biti od 2 do 5 plus, mislim iznad nule. U toku dana sunčano, vetar slab promenljiv i u Beogradu sunčano i hladno, temperatura oko 4 stepena. A kaže RHMZ, to jest upozorava da će se jak jutarnji mraz zadržati u Srbiji do subote 11. februara uz minimalnu temperaturu od minus 14 do minus 5 na planinama i nižu, a na Pešteru i do minus 23 stepena. Od nedelje slabljenje jutarnjeg mraza. Sutra, znači sutra pet, u subotu ujutru umeren jak mraz, u toku dana malo da umereno oblačno i suvo, tokom noći jače na oblačenje koje će u Vojvodini usloviti mešovite padavine, kišu i sneg, uz poledicu, a u krajevima južno od Save i Dunava sneg, uskrat kotrino stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima. Na planinama manje povećanje visine snega. U nedelju će sneg padati na jugu i zapadu Srbije, u ostalim delovima će biti suvo. E, od ponedeljka stabilno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima uz slabljenje jutarnjeg mraza i porast dnevnih temperatura. Uslova za slabe padavine bit će samo u utorak na istoku Srbije i u planinskim predelima. Eto, to je to. Hladno, nema šta. Stisla zima, vi se lepo zgrejte, dobro se obucite, slojevito, jer je stvarno hladno i gde god da ste krenuli, lepo putujte. Nemamo informacije o nekim većim izmenama ni saobraćaja, ni gradskog prevoza, ali pratimo sve i čim nešto saznamo, javljamo. Dobro jutro.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako najavim ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Sedam je časova i 23 minuta. Dobra igra Nikole Jokića nije bila dovoljna da Denver noćas zabeleži novu pobedu. Srpski centar je postigao 29 poena uz 12 skokova i 6 asistencija u porazu Nagica od Orlanda 104-115. Ostale vesti iz sporta slušamo u hronici Dejana Bulajića.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije obezbedila je plasman na evropski šampionat, pošto je sinoć savladala u trećem kolu kvalifikacija Hrvatsku sa 85-57. Ovo je treća pobjeda u grupi našeg tima, dve nad Hrvatskom i jedna nad Bugarskom, sa kojom ćemo u gostima odigrati meč 12. februara, koji neće imati naročiti takmičarski značaj. Košarkaši Crvene zvezde u utakmici 24. kola Evrolige sa Makabijem u Tel Avivu, u kojoj su stalno bili u ubedljivom vodstvu, dopustili su ipak neizvesnu završnicu. Na kraju, ipak trijumf 89-86. To je veoma važno, jer je njime prekinuta serija poraza Crveno-belih. Partizan je nastavio seriju pobjeda. Na gostovanju u Minhenu ponovo ubedljiv. Sinoć je savladao Bayern sa 82-71. To je četvrti uzastopni trijumf crno-belih u elitnom takmičenju, što mu daje odličnu poziciju u borbi za play-off tim pre, jer je zvezda sinoć savladala Makabi. U sljedećem kolu Partizan dočekuje Fenerbahče, a Crvena zvezda ekipu Albe. Jedna informacija iz tenisa. Potpuno neočekivan poraz doživeo je Miomir Kecmanović u drugom kolu turnira u Dallasu. Od njega je bio bolji, ne naročito poznati Ekvadorac Emilio Lopez, 102. igrač na svetskoj listi.
Jolene, 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 Jolene. Ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je
Pitanje jutra.
7:32 je. E, ovako, saobraćajna policija počinje oštriju kontrolu vozača koji prođu kroz crveno svetlo na semaforu ispred raskrsnice ili pešačkog prelaza. Na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema video nadzora grada Beograda, cilj nije da se puni budžet, nego da zaštitimo svaki život. To je rekao za našu kuću pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan. Uz novčani deo kazne dobijaju se i kazneni poeni i sledi zabrana upravljanja vozilom. Ukoliko za 10 minuta dva puta prođe na crveno svetlo, vozač će biti kažnjen za nasilničku vožnju. I sad ide ceo opis. Celu ovu priču opširnije ćete čuti u magazinu na prvom, posle 10. Ono zbog čega smo mi tu u ovom trenutku je da sa vama prokomentarišemo celu ovu situaciju, to jest da li će ove kamere da smanje broj prolazaka kroz crveno, da li ćete, pošto će da se ukida ovo trepćuće žuto kada vidite ono žuto, dodati gas ili ćete prikočiti da ostanete na crvenom. I tako, mnogo je tu pitanja koja se množe iz ove situacije, ali tu ste vi da sve to prokomentarišete. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam svih vas u studio. Pa teo sam da kažem, opet će da ima povlašćeni i prolaze bez kazne. Ja sam vozio i zaostao me jedna policajka, a ispred mene me preteče čovjek iz kola. Ja, i ona kaže, vozio si 52. Pa koliko ona je vozio? On vozio 70, 80 i ode, nije ga zaustavila.
Mm-hmm.
Znači da imamo neke protekcije i na crveno ima ovi koji su, čiji sinovi najviše prave problemi.
Da.
Ovi koji su, imaju para, vlasnici nekih fabrika ili su uticajni u vladi tamo, njihovi sinovi se i drogiraju, oni prave prekršaj i drogu i piju.
Ne bih više da razrađujem, ali se slažem da nas posebno iritira sve kada vidimo da neko to može. Evo, baš smo jutros komentarisali kako smo videli kola, jedna crna, besna, velika, koja stoje usred najprometnije ulice, onako parkirana na sva četiri dok se obavlja šoping. Ja da stanem na sva četiri u prometnoj ulici, dobila bih odmah kaznu. Ali dobro, toga nema samo kod nas, toga ima svuda. Ajmo mi da vidimo, mi obični što plaćamo kazne, kakva je situacija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. A evo, evo ga, vozač, direktno iz kabine, iz kokpita se javlja, jeste.
Evo, nalazim se na putu E75 i baš slušam ovaj šta je tema i sviđa mi se i mislim da je tu suštinski bitna po meni jedna stvar, i ukoliko je ona ispoštovana, onda ćemo svi osetiti benefite ovog kažnjavanja. Ukoliko nije, onda idemo u još goru stvar, a mislim da će se većina ljudi složiti sa mnom o čemu se radi. Neki dan sam dobio baš upravo sa tih kamera kaznu za pogrešno prestrojavanje.
A stvarno?
I pravo sam skrenuo desno, razumete, i okej, otišao sam da platim i postavio sam jedno logičko pitanje tim gospođama koje su tamo radile u policijsku ispostavi Novi Sad. Rekao sam, da li postoji varijanta da vi brišete ovako nešto? Znači, ja sam duboko ubeđen da će oni koji su bitni, a prolaze na crveno, i dalje biti nekažnjeni.
Da, da.
To je neka moja konstatacija. U principu, kažnjavanje po tom osnovu je potpuno poželjno. Zato što, pazite, koji je to idiotizam, prolaziti na crveno, da. To može sam bolest.
A evo, vi ste stalno u koli, mislim, vama je to posao. Ajde sad ovako pošteno da pogledamo, oni najgori uvijek završe na naslovnim stranicama. Ali, realno, kad pogledate oko sebe, jesu li naši vozači u najvećem procentu normalni, pažljivi vozači, ili ipak divljamo po putevima?
Pa jeste, da vam kažem, ja uopšte nikad nisam pravio razlike između ljudi gde god oni živeli. Ja samo pravim razlike između institucija i zakona. Znači, ne možete vi reći da je Šveđanin bolji od Srbina ili da je neki Somalijac lošiji.
Da.
Znači, radi se samo o instituciji koja na prvom mestu svojim primerom i svojom delotvornošću, efikasnošću diktira stanje u državi. Ne možete vi, mi smo dobar narod. Jednostavno, te greške koje pravimo, one su minimalne spram stanja u kojem se nalazimo već decenije. Ja uopšte ne bih krivio ljude i ne smatram da smo nešto specijalno loši, opet ne kažem ni da smo nešto, da smo sveti, ali jednostavno smatram da spram situacije u kojoj se nalazimo, dajemo onako dobar skor.
Mi smo super. Hvala vam puno što ste se javili, srećan vam put. Pažljivo vozite. Ko je sljedeći? Dobro jutro. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite.
Što se tiče kamera, ja se možda ne bih složio sa prethodnikom.
Dobro. I vi ste iz kola, je li tako? Rekla bih da se...
Ali stojim, parkirao sam.
Ne, dobro, nego zvuči mi kao da je ovaj speaker, a ne normalan telefon. Recite.
Jeste, pa znači naša saobraćajna kultura je jedna od najnižih u Evropi sigurno. Ja sam to samo video lošije možda u Turskoj, eventualno u Moskvi. I mislim da mi ne možemo da podignemo taj nivo svesti da budemo slobodni od tih kamera. Ja prezirem snimanje i nadzor svake vrste, ali sa druge strane, to će sigurno spasiti mnoge živote. Evo sad je bila akcija zbog ove dece koje su poginula na pešačkom. Te statistike su zaista poražavajuće.
Yes.
Ali bi prokomentarisao nešto drugo. Znači, kamere bi trebalo, na primjer, uvesti na autoput u zaustavnu traku. Vi kad krenete, na primjer, iz pravca Medakovića ka Novom Beogradu, više automobila prolazi zaustavnom trakom nego kroz ove dve.
Stvarno? A mislite da nije, nije da dozvoli policajac da se ide žutom trakom, nego sami ljudi voze opušteno žutom
trakom? Ma kakav policajac? Znači ja prolazim, svako jutro vozim djecu u školu, sa kraja na kraj grada. To je bahat. Prvo, vi se vozite ovom trakom 5 na sat, 10 na sat, a oni prolaze 120, 130, znači to je katastrofa. Onda policija ide, oni idu za njima. Ali da vam ne uzimam vreme, postoje druge stvari koje također treba da adresiraju kamere. Naprimjer, meni su u posljednje dve godine 3 puta ukrali delove sa automobilom. Ne meni, svim komšijama, mi komentarišemo, sad se organizujemo da kupimo video nadzor.
Postavite.
Znači, u ovoj državi kamere funkcionišu u jednosmjernoj ulici. Znači, samo da nešto naplate. Ako vi treba da se pozovete na te kamere da vi nešto od države naplatite ili...
Pa kako sad? To je. Da, znate i sami kako ispravljamo mi greške u zabeležbama negde. Mi platimo da se ispravi greška. Ali to je sad već toliko široka tema. Hvala vam puno što ste se javili. Super ideja za tu žutu traku. Evo, ko slušao nadležnih, nek požure sa tim, jer stvarno ovo to bahaćenje umejte kako ljude da nervira. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, vozači, divno što se javljate, hvala vam. Gde se vi nalazite trenutno? Halo?
Halo.
Ste tu, evo, čujemo se. Jeste u kolima, jesam dobro shvatila, dobro čujem.
Da, u kamionu smo, kažite,
radno, srećan put, srećan rad, recite.
Hvala. Pa evo da krenemo prvo od kulture u saobraćaju, gdje ne postoji nikakvi primjeri koji će da nam pokažu da je ta kultura dobra ili loša. U Beogradu je bahato parkiranje, bahato ponašanje u saobraćaju, pogotovo ne da kažem tih ljudi koji su bogati ili da kažem imućni koji voze besne automobile, nego nas malih siromašnih ljudi koji radimo i zarađujemo svoje hleba ne poštuju nas uopšte ni jednog momenta. Kao vozač teretnog motornog vozila, šta da vam kažem, susrećem se sa svakojakim glupostima koji nisu uopšte ni za saobraćaj, kamoli da čoveka pustite ni da ide pešaku u saobraćaj.
A šta mislite o ovim kamerama za crveno i automatskim kaznama?
Pa, slušajte da vam kažem, to trebalo bi da se još mnogo pre da se sankcioniše, to je došlo do te mere da je već prešlo preko svih granica i mera. Ali mislim da ljudi u globalu uopšte ne poštuju nikakve propise u saobraćaju, kao da su jedini na putu, ne poštuju nikoga, ni da su, mislim, ni hitne službe ne poštuju, a kamoli da će da ispoštuju crveno svetlo. Dešavaće se to, to je bilo i bit će, mislim da to ništa neće u globalu promeniti.
Da. Dobro, hvala vam puno što ste javili, srećan put. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Halo.
U programu ste, izvolite.
Vaš slušalac iz opštine Stari Bečej.
Dobro jutro.
Pozdravljam vas i apsolutno podržavam ove mere koje su predložene. Međutim, treba bi da vam ukažem samo još neke ove bezbednosne mere i propuste. Recimo, krađa saobraćajnih znakova i uništavanje njihovih.
Da.
Krađa poklopaca šahtova na ulicama, je tako?
Da.
Krađa u trafo stanicama. Sada imamo vrhunac bez obrazluka i nemoć države krađa na ovoj novoj brzoj pruzi. Već koji put se dešava zastoj samo zbog krađe. Pa nije ova pruga kao ne u Peru i Kini na preko 5000 metara visine, pa da ne može da se kontroliše. Ova pruga prolazi na, kroz Vojvodinu, ravno je sve kao na dlanu i nije istina da ne može da se utvrdi i da se sankcionišu oni koji utiču direktno na bezbednost putnika i svega toga.
Da,
nije nam dosta bilo ovih iskakanja, ovih vozova i cisterni, sad treba još i
tako je, nešto što ne želimo da se dogodi. Hvala vam puno. Ta pruga toliko ravna, jednu kameru da stave, ja mislim da bi mogli da, do kraja vidjeti, samo da je dobra kamera, da može dovoljno daleko da snima. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona. Pričamo o uvođenju automatskog kažnjavanja prolaska kroz crveno. Neću da vam čitam koje su raskrsnice, jer ćete biti opušteni na onim drugim, ali evo čujemo da stižu kazne za koje kakve prekršaje, tako da sigurno da ima toga i više. Tih kamera koje tako beleže, mnogo je važnije šta mislimo o tome i sigurno da će nam na kraju svuda biti sve pokriveno kamerama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, je Saša na redu?
Izvolite, na vezi ste.
Je li Saša?
Saša?
Da vidim da sam ja, malo pre sam pričao.
A vi ste Saša, nemojte da pričate dok ja ne kažem na vezi ste, to jest u programu ste, ne pričajte. Da ne biste duplirali, recite.
Znate šta, dok veliki brat sve to ne pokrije, mislim nema ništa, i dok ne bude ni po babi ni po stričini, to je najkraće što mogu da kažem. Znači ne samo Beograd, ne samo raskrsnice, nego jednosmerne ulaze i žute trake i ove trake zaustavne i sve to. Znači dok veliki brat, kažem, ono pod navodom ne pokrije
shvatam,
to sve.
Shvatam, da. A gde nam je ono osnovno vaspitanje, pa da budemo pristojni i pošteni?
Pa tu smo negde, od kako su u Pirotu ukinuli onaj saobraćeni poligon, pa se setili, ima jedno 6-7 godina, sad ga opet aktiviraju, pa mi smo od malena znali kako da se ponašamo kao pešaci, pa samim tim postoji kao vozači.
Mm.
Tako da, mora tu od onda da se krene. Nego samo jedan kratak, da kažem, vic ovako. Vozimo se ja i moj drug i on mi kaže, brat mi, ti si treba mnogo ludi i hrabar. Za kove? A te sve provodiš na crveno. Pa dobro, ima malo. A što kaže, stanjuješ na zeleno? Pa stanjujem sramo i od tu da nema neki ludi hrabar kao ja.
Dobro, bravo. Hvala lepo. Dobro jutro, hvala. Vic potpuno primeren ovoj našoj priči. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav Novog Pazara za sve u studiju.
Pozdrav Novom Pazaru. Kako ste?
Evo, dobro, podrška kamerama, ne te, koliko sam ja shvatio, samo neke kao opitne kamere, nekoliko raskrsnica.
Mm-hmm.
To treba proširiti na sve postojeće semafore u Republici Srbiji, postaviti kamere. To nije veliki brat, to nije posmatranje, to nije ništa, to je samo radi saobraćaja i radi kulture u saobraćaju.
Da.
Jer kultura u saobraćaju je u džepu, nije u glavi, nego u džepu.
Pa bravo, ta, kazne, pa već su rekli i drugi slušalci da su stvarno kazne ono zakon za to, ali opet nas nerviraju oni koji se provuku.
Pa to će uvek biti, ali ja mislim da će ovako biti malo manje, pošto kamera ne prepoznaje ko je čiji sin, a kad dođe tamo posle malo to teže ide, ali smanji se procent svakog slučaja.
Smanji se, svakako, hvala.
I jedan predlog da se postave kamere na ulazu i izlazu jednosmernih ulica, to je bilo naj... potrebnije.
Da. O, i vi ste iz kokpita. Srećen rad, prijatno. Hvala vam što ste se javili. Nisam odmah shvatila, inače bih ja tu još svašta pitala. Taksisti najviše čuju šta se dešava, to jest vide šta se dešava na putevima. Idemo dalje, imamo još vremena, ili tako, Aco, za još uključenje. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
I vi ste negde na putu, jel tako?
Tako je, da.
Odlično, recite.
Evo, ja bih rekao, slažem se s ovom politikom da treba kažnjavati i imam jedan predlog još u vezi toga. Imamo par deonica puta gde ne možete proći na 6 semafora, naprijed od Zemun polja do Zemuna, da vas ne zaustavi skoro svaki semafor. A vozite 55, 50, 60.
Da,
znači,
da.
Znači, neusklađeno signalizacije totalno. Ja sam non stop na putu i tako da izbjegavam taj put u širokom krugu.
Znači, čovjek se onda iznervira pa prođe kroz to žuto, doda gaz da ne bi opet stao. Znači, treba negdje i nadležni da malo sve to privedu na meni da svi budu zadovoljni, jel da?
Tako je, tako je. I druga stvar, trebalo bi postaviti kamere svugde po putu u vezi bacanja ovog smeća. Ja se tu, znači, pored puta ne možete proći, to su deponije.
Da.
Znači, kamere i za to kažnjavati.
Za sve. Pa ne vredi, dok nas ne udare po džepu, mi se nećemo upristojiti, to tako ide. Da. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili, prijatno. Za koliko još imamo vremena? Za dvoje. Ajde da požurimo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Halo. Dobro, idemo dalje. Ovde se nešto...
Halo.
E, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja imam jedno pitanje koje se meni lično desilo u saobraćaju. Znači, tog dana semafor nije radio, odnosno pokvario se, non stop je bilo crveno svetlo. Čekali smo svi u koloni i normalno, posle 5, 10, 15 minuta čekanja, svi su krenuli, krenuo sam i ja, da bih nakon 3 mjeseca dobio ovaj nalog da odem, da se identifikujem, da sam ja to bio, da sam ja prošao na crveno. I saobraćajna raskrsnica je bila, znači, regulisana semaforom i kamerama. Uh-huh. Ja postavljam pitanje, pošto je to bilo rano od 5 sati ujutru. Od 5 sati do kad su ovi to sve sredili i tako dalje, koliko je prošlo vozila i pretpostavljam da smo svi platili kazne. Ja nisam mogao da dokažem, znači, da tog dana kamere nisu odnosno da semafor nije radio, jer u tom slučaju bi bio sudski postupak koji bi trajao možda godinu dana. Nisam imao vremena za to i ja sam prihvatio da platim kaznu.
Da,
znači,
da.
Siguran sam da toga ima suda u Srbiji situacija, a možda se desi to i slučajno, može i namjerno. Znate, budžeti se pune na svako jak mogući način. Na drugo, po pitanju kamera, ajmo sada, pošto smo sve rešili u Srbiji, znate, idemo saobraćaj, ajmo sada rešavamo i ostale stvari. Znači, dajte kamere u kliničkim centrima da vidimo kako lekari šta rade, kako rade, dajte u poštama, dajte u bankama.
Pa imaju oni, samo ništa to nije dostupno da se vidi.
Pa, apsolutno,
da.
Prvo to nije regulisano zakonom. Znači, postavljanje tih kamera, znači, to nije propisno, to je zabranjeno. Znači, zna se ko može da postavi kameru, koja je institucija,
da.
Gde, šta,
da.
Kako. A neko od nas svako postavlja ispred radnje, ispred kuće.
Hvala.
Kamere i tako dalje. Znači, mi smo narod koji je potpuno ugrožen.
Ima nema privatnosti, nema privatnosti, ali čini mi se tako. Da je to prosto opšti svetski trend da se svuda stavljaju kamere. Brinu se ovi ljudi po kućnim savetima, snimaju im kamere kojim ulazi i izlazi, a neko nešto možda hoće i da sakrije. Slažem se za ovo i da, trebalo bi, ali to je sad u skladu sa ovim što je spomenuo jedan slušalac, da kad vi hoćete da nešto svoje dokažete, onda te kamere ne rade u vašu korist, nego samo kada treba da se kazni čovjek. Znači, o ovome treba razmišljati. I posljednji za ovo jutro, dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Branko.
Kažite, Branko.
Vozač KSP.
O, dobro jutro. Vi stvarno znate sve šta se dešava na putevima u Beogradu kao najvećem gradu. Kažite.
Ja sam na liniji 59, kažem, linija strašno teška. Na svakom ćošku imamo kameru. Šta ćemo mi da radimo kada ovaj narod ne može stigati na vreme na posao? Znači, moramo da ispoštujemo svaki semafor, a svako način naglo kočenje znači problem u ljudima. Može neko da padne, da se povredi.
Da.
A znate šta, kad se koči naglo, znate šta. Ako uđemo na žuto, opet smo mi u problemu, jer moramo, prošli smo znači na crveno, tako.
Da, pa ja bi se iskreno nadam da to žuto ipak neće da bude crveno. Nekad je bilo kad prođeš kroz žuto, onda se piše kod crveno, a sad kamera pokazuje da li je žuto ili crveno. Znate šta sam se uvijek pitala kad se vozi se autobusima svaki dan? Koliko vi kad primetite bilo kakvu nešto što vam usporava saobraćaj i vožnje vaših linija, imate li vi nekoga kome kažete daj vidite sa saobraćajnom policijom ili već ko reguliše tu problem?
Pozvati, samo konzorcijum naš može to da reguliše, da oni daju tamo neke primjedbe, mi kao vozači možemo samo da damo našim...
E to, a jel ima efekta kad kažete, ljudi, ovdje nema zeleni talas, ili ovaj semafor predugo traje, ili...
Ne možemo, ne možemo mi ništa tu da utičemo, naše samo da vozimo i da budemo ljubazni sa ljudima, ali na primjer hoću da vam kažem samo to naše naglo i nestizanje na vreme, normalno, zašto nema autobusa, ako mora se poštuje svaki semafor, normalno, zakon je zakon, ali ne možemo da stignemo, kasnimo svi po pola sata i 20 minuta velike su gužve i onda je problem strašan, taj semafor koji mi žurimo da stignemo neko vreme, ja prođem na primjer na žuto, hvata me crveno, ja sam uslikan, to ne može niko da pobije. Znači, 3 mjeseca bez dozvole, kazna, 6 kaznenih poena, 2 crvena danas u toku dana ako prođemo, to znači nasilnička vožnja, znači 120.000 kazna, znači bit ćemo još sporije da vozimo, još će biti veće gužve. Eto, to hoću da vam kažem.
Mnogo vam hvala što ste se javili, mnogo vam hvala, jer kad se čuje iz te perspektive, onda stvari dobijaju potpuno drugu dimenziju. Hvala svima koji ste se javili i drago mi je da su se vozači iz automobila, kamiona ili već taksija javljali, jer to je u stvari prava slika od ljudi koji su stalno u automobilima. Ono o čemu treba da vodimo računa svakako je da pazimo i nadamo se da će evo ovo smanjiti procenat prolazaka kroz crveno i nesreća, ali treba uzeti u obzir i sve ove struke i nekako makar uskladiti semafore ili smanjiti gužvu na ulicama, što ne znam kada će da se dogodi. Dobro, sad idemo u upravu saobraćajne policije, kao i uvek u ovo vreme. Evo, taman nam se lepo naslanja na priču o kamerama i o crvenim svetlima i o semaforima i uprava saobraćajne policije. Odakle nam se ovoga jutra uključuje Dragana Džamić. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana u Republici Srbiji dogodile su se 72 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 19 lica. Danas nas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji, pa apelujemo na vozače da budu da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem. U cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja, uprava saobraćajne policije sprovodiće tokom vikenda mere pojačane kontrole saobraćaja koje će biti usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji direktno ugrožavaju bezbednost saobraćaja. U prvom redu upravljanje vozom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, prekoračenje brzine, nepropisnog preticanja i nekorišćenje sigurnosnog pojasa. Pored toga, na prilaznim putevima i planinskim centrima kontrolisat će se da li vozila posjeduju propisanu zimsku opremu, uključujući i lance za sneg. Uprava saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želi srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, bila je ovo Dragana Džamić. Hitna pomoć je u toku noći intervenisala 95 puta, od toga 15 puta na javnom mestu. U gradu se sinoć oko 22:30 dogodila saobraćajna nesreća kod Ada Mola. Povređeno je dete koje je prebačeno u urgentni centar, a pomoć su tokom noći najviše tražile osobe sa kardiovaskularnim problemima i oboljenjima disajnih puteva, kao i oboleli od karcinoma. Što se tiče gužve u Beogradu, da, na Gazeli recimo nije preterana gužva, kreće se saobraćaj, čak i nema onoliko automobila kao što to obično bude. Brankov most zato je pun, ali i to se kreće, ne stoji. Čak nije ni gužva, nije se napravila ona kolona u levoj traci kada se skreće ka Pop Lukinoj. Autokomanda, pa kažem ja uvek, ta autokomanda, koliko god je gužva ovde što kamera pokriva, sam ovaj nadvožnjak preko autoputa, ne mogu ni da zamislim kako izgledaju prilazi autokomandi tamo gde je kružni tok. Trg Nikole Pašića, nema previše gužve, rekla bih da ovoga jutra nije ona standardna haotična gužva kaka ume da bude kada je Beograd u pitanju. I sad priča o zemljotresu u Turskoj ne prestaje. Zemljotres jačine 5 stepeni po Richteru, zabeležen je jutros 19 km od Malatije na istoku Turske i to se dogodilo u 10 do 8 po lokalnom vremenu, to je 2 sata pre nas. Znači u 10 do... Ja i vreme i matematika, za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. U razornim zemljotresima u ponedeljak u Turskoj i Siriji poginulo je više od 21.000 ljudi, znači u 10 do 6 po naše vremenu se dogodio. Malo muzike, vesti, pa nastavljamo jutarnji program.
why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
Točno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U razornom zemljotresu i magnitude 7,8 stepeni koji je u ponedeljak pogodio Tursku i Siriju stradalo je više od 21.000 ljudi, objavili su zvaničnici dve zemlje. Spasioci su u trci sa vremenom da izvuku preživele. Ti napori daju rezultate u Turskoj, gde je posle 90 sati iz ruševina zgrade u pokrajini Hataj spasena desetogodišnja devojčica. Grupe za pomoć međutim upozoravaju da ima sve manje nade u Siriji. U međuvremenu 19 km od Malatije na istoku Turske jutros novi potres jačine 5 stepeni po Richteru. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Naši specijalistički timovi za spasavanje koji su u Turskoj tragaju za preživjelima u ruševinama jednog hotela u Odabasi. U Tursku je otputovao još jedan tim Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, a Crna Gora šalje medicinski tim od 13 članova za traganje i spasavanje iz ruševina. Premijer Ana Brnabić i članovi vlade predstavit će rezultate rada u prvih 100 dana u opštini Lebane od 13 časova. Pre toga Brnabić će posjetiti bojnik i arheološko nalazište Caričin grad. Brnabićeva je nešto ranije rekla da su prvih 100 dana vlade obeleženi napetom situacijom na Kosovu i Metohiji. Neformalni sastanak o zajednici srpskih opština održan je sinoć u rezidenciji američkog ambasadora u Prištini Jeffrija Hoveniera, kojem su prisustvovali i predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji. Kako prenosi Tanjug, između ostalih učestvovali su predstavnici Srpske liste Goran Rakić, Dalibor Jetić, Igor Simić, predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić, ministar u vladi privremenih prištinskih institucija Nenad Rašić. Sastanak je, kao i onaj od 31. januara, bio zatvoren za medije, a posle večere nije bilo izjava. Borbe u Ukrajini traju nesmanjenom žestinom oko Bahmuta i okolnih područja. Rusi su tokom noći granatirali Harkov i Zaporožje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da mu je tokom samita u Briselu nekoliko evropskih lidera reklo da su spremni da Kijevu pošalju borbene avione kako bi pomogli u borbi protiv ruske invazije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da je ekonomija izdržala najteži period sankcija i očekuje rast privrede ove godine. Hleb Sava od danas je skuplji za 3,5 dinara, kako je predviđeno novom uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500 koji je usvojila vlada. Sava se prodaje za 57 umjesto do sadašnja 53,5 dinara. Saobraćena policija od danas sankcioniše vozače koji prođu vozilom na crveno svetlo semafora ispred raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza. Vozači će biti kažnjavani na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema videonadzora grada Beograda. Dobra igra Nikole Jokića nije bila dovoljna da Denver noća zabeleži novu pobedu. Srpski centar je postigao 29 poena uz 12 skokova i 6 asistencija u porazu Nuggetsa od Orlanda 104-115. Košarkaši Partizana pobedili su Minhenu ekipu Bajerna 82-71 u 24. kolu Evrolige. U istom takmičenju Crvena zvezda je u Tel Avivu savladala Makabi 89-86. Naredne nedelje nema utakmica u Euroligi jer su na programu mečevi za nacionalne kupove. Pretežno sunčano i hladno danas, vetar slab i umeren, zapadnih pravaca. Najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.
Jutro, slušate prvi program Radio Beograda, 8 i 5 je, posle vesti nastavljamo jutarnji program ovog 10. februara, Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Idemo u Tursku, Zoran Slepčević je tamo u najugroženijim područjima posle zemljotresa, pa ćemo od njega čuti izveštaj kakva je situacija na terenu, šta se dešava. Evo, pročitah da je bio još jedan zemljotres jutros jačine 5 stepeni i taman ove zgrade koje su polusrušene i ove ruševine gde je taman raskopano da se pronađu preživeli, taman da se protrese sve i da se situacija još više oteža, tako da ćemo eto od Zorana čuti najnovije informacije. Naša Nikolina Miljković istraživala koliko su važni psi tragači u ovim situacijama, gde god da pogledate gde je pretraga za preživelima, ima i pas koji pomaže, tako da ćemo eto iz Nikolininog razgovora sa Dejanom Ševkovićem, vodičem službenog psa u Gorskoj službi spasavanja, čuti sve o ovom načinu kada su pronalaženja preživelih. Tu je kviz. Kviz kao i uvek svakog petka, imate priliku da, ako pokažete zavidno zdanje, osvojite vrednu nagradu. U pitanju je zglobni merač pritiska, darodavac je Prizma iz Kragujevca. E dobro, pre nego što sve ovo čujete, moramo da poslušamo malo i šta znamo, a šta ne znamo o našem maternjem jeziku.
Srpski na srpskom.
Povodom osnivanja Matice Slovačke i izbora slovačkog biskupa, redakcija Beogradskog lista Vreme poslala je pisca i novinara Miloša Crnjanskog u Staru Pazovu da napiše reportažu o Slovacima. Tekst je objavljen 22. septembra 1932. godine pod naslovom
Ne zovite ih Totovima, niti njinu decu Toticama. Braća su nam to, Slovaci.
Crnjanski piše
I mada je slovačko mleko zadojilo toliko velikana mađarskih, da spomenemo samo Košuta i Petefija. Taj radni narod bio je u husarskoj Mađarskoj uvek zapostavljen, prezren bez škole i imena, nazvan pogrdno Totovima. Danas, kada uz Češku taj najskromniji i najradniji deo velikog slovenstva ima svoju Slovačku, pa živi naseljen i zadovoljan i na našim bogatim ravnicama, osjetivši da je jedno sa južnim Slovenima, zaslužio je da ga bratski pazimo i nazovemo njegovim pravim slovenskim imenom. Naroda što nam je dao Kolara, Štura, Šafarika i druge koji su u našoj prošlosti bili svetska imena. Za upoznavanje Slovaka ili Totova, kako ih primivši od Mađara to pogrdno ime naš srpski narod nažalost naziva, najpogodnija su velika sela Slovačka, uistinu prave varoši i varošice, u Banatu, Bačkoj i Sremu. Kovačica, Bački Petrovac ili najbliže Beogradu, Stara Pazova.
Srpski na srpskom.
Tot kao mađarski pogrdan naziv za Slovaka u množini Totovi nije se zadržao u jeziku, ali njegov oblik u ženskom rodu, Totica, jeste, kao i pejorativ Zuska, odnosno Zuza, koji nema parnjak u muškom rodu i potiče od čestog slovačkog ženskog imena Zuzana. U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske ovih odrednica nema, a u starijem šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika odrednice Tot i Totica definisane su kako smo rekli. Oblici Zuza i Zuska, kojom se upućuje i na oblik Totica, zabeleženi su u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti, knjiga 7. iz 1971. kao pokrajinski i familijarni nazivi za kućnu pomoćnicu, obično Slovakinju, kao i u pravopisu iz 1960. gde se za pridev Totski kaže da je pokrajinski naziv za slovački. Od vlastitih naziva uvredljivih za Slovake u mađarskom jeziku, preko njihove transformacije u pokrajinske i familijarne nazive za određenu vrstu posla, koju su češće obavljale Slovakinje, došli smo do uvredljivih nosioca stereotipa i povoda za diskriminaciju slovačke nacionalne manjine, te je data preporuka poverenice za zaštitu ravnopravnosti medijskim kućama da se u tom kontekstu ne koriste. U savremenom jeziku, najčešće razgovornom, ovi izrazi dobili su nova značenja, pa se Totica vezuje za tradiciju i kulturu odevanja Slovakinja, a Zuza ili Zuska za osobu koja redovno ili jedina u porodici posprema kuću i u osnovi može biti uvredljiva. Obimnu reportažu o staropazovačkim Slovacima Miloš Crnjanski završava rečima.
Ta zemlja na našem severu, gde se čuje pitoma pesma slovačka, pomešana sa našom, zaslužila je da je obratimo više pažnje. A taj svet slovački, bar toliko da mu decu, kao ni njegova sela, ne nazivamo totskim. A oni su nam najbliža braća, koja nas zaista neće postideti. Slovaci.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jafune, 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 Jafune.
Časova i 17 minuta, Radio Beograd 1 sa vama. Do 10 smo u jutarnjem programu i gledamo naravno i temperature. Minus, dobar minus u našoj zemlji i dalje. Doduše manje sad dvocifrenih minusa, ali ajmo od početka. Novi Sad minus 6, Beograd minus 4, Kragujevac minus 9 i Niš minus 6. Sjenica ubedljivo najhladnija, tamo je minus 20 i kažu i subjektivni osjećaj je minus 20, magle. Odmah tu, ali nije odmah, nego prva po zimoći je Požega, minus 11. Minus 10 je na Kopaoniku i u Kuršumliji i ostatak zemlje u jednocifrenom minusu. Beograd i dalje najtopliji sa minus 4 stepena, temperature uglavnom između minus 5 i minus 8 stepeni. Vedro je iznad cele zemlje, ima oblaka, poneki oblačak u stvari na Kopaoniku i iznad Ćuprije, a Zaječar jedini skroz pod oblacima, samo je u Zaječaru potpuno oblačno. Prognoza za danas kaže da će jutro biti uz umeren jak mraz, temperatura od minus 14 do minus 6 na Pešteru i do minus 23 stepena, dok će najviša dnevna temperatura biti od 2 stepena do 5 stepeni iznad nule. U toku dana sunčano, vetar slab promenljiv i u Beogradu sunčano i hladno, temperatura u Beogradu ići će i do plus 4 stepena. Jak jutarnji mraz će se zadržati u našoj zemlji do sutra, a temperature, evo to kao što smo i rekli na Pešteru, i do 23 stepene ispod nule, ostatak zemlje od minus 14 do minus 5 jutarnje temperature. Od nedelje slabljenje jutarnjeg mraza, sutra, znači subota, umereni jak mraz, tokom dana malo da umereno oblačno i suvo, pa nam tokom noći na nedelju stiže jače na oblačenje koje će u Vojvodini usloviti mešovite padavine, kišu i sneg uz poledicu, a u krajevima južno od Save i Dunava sneg uz kratkotrajno stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima. Na planinama manje povećanje visine snežnog pokrivača. U nedelju sneg će padati na jugu i zapadu zemlje, ostalim delovima će biti suvo i naredne sedmice, sad kad pregrmimo ovaj vikend s ovim jakim jutarnjim mrazevima, naredne sedmice stabilno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima uz slabljenje jutarnjeg mraza i porast dnevnih temperatura. Uslova za slabe padavine tokom sledeće nedelje biće samo utorak na istoku i u planinskim predelima.
Thank you.
Eko.
Vlada i bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u jetel mreži. Aktiviraj ga u jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja Graz meets Belgrade, Big Band RTS, Luis Bonilla trombon, Renato Kiko klavir, Ziggy Feigl dirigent, Stjepko Gut dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju Pedite RTS-a. U prodaji.
Eko.
8:28, slušate prvi program Radio Beograda. Evo, dobili smo vest, stigla je vest da se dogodio još jedan zemljotres jačine 5 stepeni po Richteru u području koje je već ugroženo, skoro razrušeno razornim zemljotresom od ponedeljka, a na terenu u Turskoj je i ekipa RTS-a koja je noć provela sa spasiocima iz Srbije u Hataju. Na telefonskoj vezi je kolega Zoran Slepčević. Zorane, dobro jutro i gde se sada nalazite?
Dobro jutro, dobro jutro. Evo, mi smo, kao što si rekla, posle noći provedene sa našim pripadnicima sektora za vanredne situacije. Vratili smo se u Adanu, s obzirom na to da smo tu smešteni i da nam je tu hotel. Ali i meni i kolegi snimatelju i dalje su te slike od sinoć, od noćas, jeste da iz Hataja u glavi. Inače, šta, da bi slušalci mogli da shvate o čemu se i kakva je situacija, o čemu se radi, kakva je ovde situacija, evo ja ću reći da su mi juče negde oko 13 sati krenuli ka Hataju, koji je od Adane udaljen nekih 170, malo manje od 200 km. I za tu relaciju obično bi trebalo, ajde da kažemo, dva i po sata neke lagane vožnje, e, nama je trebalo 8 sati. E sad, možete da zamislite koliko je automobila, koliko je kolona, koja je gužva i koji je haos na putevima. I kad stignete tamo, definitivno ono što su mi rekli i naši spasioci, slika koja ne može da se stvori u glavi, to je kataklizma. To je totalna kataklizma, na hiljade porušenih zgrada, objekata, solitera. Mislim, ja sam čak malo pre i rekao u jutarnjem dnevniku da u jednom trenutku se meni i savjetovno desilo da smo zamalo zgazili džak u kome su se nalazila, pa kako se zove, tri džaka, evo kolega mi.
Da, pa i vi ste umorni, na terenu celu noć i još naročito na takvom terenu.
Stigli smo jutro se ovde u 6 i već smo na nogama, već se radi, već se snima i tako dalje.
Da.
Je haos i nama u glavi.
Da, potpuno haos. Razumemo i slušalci razumiju, treba imati stvarno snagu i izveštavati sa takvog terena i sa takvih. E sad, ono što može da se vidi na slici, a jako teško u suštini može da se zamisli jer nema ni mirisa, ni zvuka. Pretpostavljam da je to jedna velika tišina i neprijatni mirisi i šuma razrušenih zgrada. Kako to u stvari...
Mirisi su katastrofa, znači prašina vam ulazi u svaku poru, znači nosi i ostaviš apsolutno. Prašinu osjetite svuda, sada se osjeti već onaj neprijatan miris koji ne želim ali verujem da će slušalci znati na što mislim. Pored toga, ljudi koji su ostali bez svojih domova na ulici lože vatru jer se greju jer im je hladno, a s obzirom na to da nemaju drva, oni bacaju tu vatru šta stignu. Znači, i tu se topi i plastika i krpa i tako dalje. Tako da taj miris, mislim, naš automobil, inače sive boje, sada više nisi.
Da, verujem. Da. Šta se u stvari dešava? Kakve su informacije? Jel uspevaju konačno da se organizuju šatori, bolnice na terenu? Jel se polako organizovala ta pomoć onima koji su preživjeli?
I dalje. Turska je, inače, sa svojim AFAD-om poznato po tome da su oni po tom pitanju izuzetno organizovani. Ali gde je i zašto ta organizacija, da kažemo, iskočila iz koloseka, to ni oni sami ne znaju. Oni pokušavaju da se vrate u kolosek jer im treba pomoć. Mislim da nikome nije ni palo na pamet da ovako nešto može da se desi i da će da se suoče sa prvo velikim brojem mrtvih, mada se još uvijek ne zna konačan broj, a potom tu su na desetine hiljada povređenih, opterećene bolnice. Pritom bolnice u Hataju, Karamanmarašu, pa ovim ostalim, Osmani i ostalim gradovima uopšte nisu funkcionalne. Dakle, oni moraju ili da formiraju, kao što su recimo ispred jedne poznate turske bolnice upravo u Hatayu, s obzirom da ne mogu da koriste zgradu, oni su napravili ispred bolnice na velikom parkingu bolnicu napolju pod šatorima gde primaju povređene i tako dalje. Uglavnom se svi ostali dovoze u ove druge gradove kao što su Adana i tu se smeštaju teže povređeni, lakše povređeni i sve ostalo. Veliki broj ljudi, zašto je ona kolona vozila, evakuiše se ljudi jer ne mogu da borave tamo, oni nemaju gde da borave. Da. Tako da, eto,
da.
Pokušajte da zamislite i onda još tri puta gore od toga.
Da, 90% zgrada, rekao ste na televizijskom uključenju, je razrušeno u Hataju. I je li Hatay najugroženiji? Da li je on najviše stradao? Šta?
On je jedan od. Karamanmaraš je, ja mislim, najviše. Mi imamo u planu da odemo i tamo. Da li ćemo uspjeti, ne mogu da garantujem. Gaziantep je naša poslednja tačka. Tamo bismo trebali da završimo sutra i tamo ćemo vidjeti kakva je situacija. Jeste sve razrušeno, nažalost mi smo stigli kasno uveče, pa nismo uspeli da vidimo sve, jer nema svetla, mrkli je mrak, pred nosom se ne vidi, ali su nam ljudi iz sektora za vanredne situacije rekli da je to katastrofa, da malo pa. Reći ću vam, zgrada, evo kad smo se vraćali sinoć pod svetlima automobila, zgrada visine nekih šest spratova, ako se ne varam, pod uglom od 45 stepeni stoji. A vi morate da prođete ispod nje. Zgrada cela, znači terase neoštećene sve, ali zgrada stoji pod uglom od 45.
Kao krivi toranj, ali se spusti
kao,
od...
Kao krivi toranj, a s obzirom na to da i dalje se osjeti podrhtavanje tla, a vi morate da prođete kolima ispod te zgrade. Znači to je samo ono pun gas,
da, i ko prođe, prošao. Ništa, hvala vam. Da, vi ste prošli, da. Zorane, mnogo vam hvala na ovom uključenju i eto, nadamo se da ćete uspjeti da obiđete sva ugrožena područja i da nam prenesete sliku da je lako, nije, verujem.
Nije lako.
Hvala vam na ovom uključenju. Zoran Slepčević, dopisnik RTS-a koji nam se javio upravo iz Turske, to obišao je Hatay, jedan od najrazrušenijih gradova tokom ovog razornog zemljotresa, a čuli smo, planira da sa ekipom RTS-a obiđe i ostale krajeve koji su, evo čujemo, i do 90% razrušeni. Eto, to je bilo to, malo muzike, a onda slušamo koliko su važni psi spasioci, psi tragači u ovakvim situacijama.
Treba mu samo jedan klik da bi proradio ti tik. Treba mu samo jednom da i pronaći ću te ja u levom oku. Što za mir ne zna, što za mir ne zna, niti zna da da, niti zna da da, niti zna da da, niti zna da da, niti zna da da. Živim ja te kad preuzmiš se na sebe ti, šta će meni ostati sem levog oka. Što za mi ne znam.
22 minuta je do 9 časova. Evo, čuli smo potresne slike iz Turske i Sirije, razorenih zemljotresom, i dalje stižu kao i spasilačke ekipe iz celog sveta. I Srbija je poslala svoj tim spasilaca. Evo, čuli smo našeg dopisnika Zorana Slepčevića, koji je upravo sa našim spasilacima proveo noć u Hatoju. A u timu je i jedan pas posebno osposobljen za pretragu i spasavanje iz ruševina. O značaju dresiranih pasa u ovakvim situacijama sa Dejanom Ševkovićem, vodičem službenog psa u Gorskoj službi spasavanja, razgovarala je Nikolina Miljković.
Koliko dresirani psi mogu da pomognu u katastrofi kako sada gledamo u Turskoj i Siriji?
Što se tiče katastrofe koja se trenutno dešava u Turskoj i Siriji, obučen službeni pas može najviše da pomogne, zato što još uvek nisu izmislili neku novu metodu koja radi bolje posao od psa i pretragu terena. Pas je jedan vrlo bitan resurs koji, da kažem, može najpreciznije da locira i odredi gdje je zatrpana. To je neka takozvana mikrolokacija, što bliže osobi koja je zatrpana.
Da li pas uopšte može da se pripremi za ovakve situacije?
Pa može da se pripremi, ali to zahtjeva baš velika odricanja, mnogo ulaganja i baš mnogo treninga. Pas kad trenira može da da određeni procenat, da kažemo, rezultata, a u realnoj situaciji to je mnogo manje.
Da li svaki pas može da se obuči za spasavanje i potragu u ruševinama, ili je to samo neka određena rasa koja je, pa hajde da kažemo, najposlušnija, ili ne znam prosto kakve odlike treba da ima taj pas?
Vrlo bitno je da izaberemo dobru jedinku. Dobra jedinka mora da ima dosta plenskih i lovnih nagona. Koja rasa, nije iskreno bitno. Dosta mešanaca ima u spasilačkim psima. Po pitanju ovih rasnih pasa, vrlo bitno je da nema mnogo problema okoline i svih ostalih, da kažem, ometajućih faktora, pričam o genetici, nestečeno, i vrlo je bitno da pas ima dobar nos u ovoj situaciji. Po pitanju ruševine, pošto je ruševina mnogo teža za pretragu u odnosu na prirodu, tu je vrlo bitno da pas nema problem, da ga obučimo, da nema problem kretanja po takvoj podlozi, jer takva podloga uopšte nije prijatna za psa.
Koliko dugo traje obuka jednog psa da bi mogao da nam pomogne u situacijama kad imamo ovako neke ruševine gde treba da traži zatrpane? I prosto me interesuje kako oni nalaze, kad je ovakva situacija, kad se sruči cela zgrada, nalaze zatrpane, jer obično mi ono što vidimo u filmovima, daju psu da onjuši neki lični predmet, pa onda on na osnovu toga detektuje gde se nalazi osoba koja se traži. Kako to izgleda? Da li ima ovaj film i realnost neke sličnosti?
Postoji licenciranje psa. To licenciranje je pred IRO organizacije, to je krovna organizacija za spasačke pse u svetu, i ona prva šalje svoje obučene pse na ove intervencije. Oni imaju jedan pravilnik za šume, za ruševine, za lavine, za spasavanje sa voda i još mnogo, da kažem, tih pravilnika. Pristup takvoj licenci minimalno je 18 mjeseci. Ako mi spremimo psa do 18 mjeseci da on položi takvu licencu, on sa 18 mjeseci ima pravo da pristupi polaganju i da položi. E sad, pošto je to mnogo zahtjevna obuka, zašto? Posebno, naprimjer, dajem primjer kod nas u Srbiji, mi nemamo mnogo takvih lokacija da vežbamo ruševina, pa smo prinuđeni da putujemo u inostranstvo, što, da kažem, su stvarno velika ulaganja. Vrlo bitno je da što pre obučimo psa za takve stvari. Zašto? Naprimjer, do 2, 2.5 godine, do 3 godine, da kažem, ja dajem taj neki maksimum do 3 godine. Zašto? Jer životni vek tog radnog psa je 10, 11, 12 godina, a on može da bude operativan od momenta kad položi licencu do 8. 9. godine. Kad taj pas je u zalasku rada i koji ide u penziju, mi već treba da imamo drugog psa koji završava licencu, da može takvog psa da odmah, da kažem, odmeni u realnoj situaciji. Što se tiče toga što ste pomenuli, kako pas to nalazi, koji miris traži, to što se tiče filma, u ovoj priči nije istina. Ti psi koji traže predmete i zadate mirise, miris odeće ili miris, ne znam, nekog predmeta koji je izgubljen držao, to su policijski psi koji rade main trailing, a psi koji rade u ruševini rade tako što oni nemaju zadati miris. Oni krenu u ruševinu da traže i kupe svaki miris koji donese vetar ili koji oni pokupe iz ruševine. U ovoj situaciji, videli ste i sami na snimcima i na slikama, da dosta spasioca ima sa psima na ruševini. Oni uvek treba da budu iza. I da su 5-10 metara iza, ipak su njihovi mirisi prisutni gde se nalazi pas, da li donese vetar ili šta god. Pas kad pronađe neki miris, on bukvalno odradi još jednu kontrolu mirisa. Šta to znači? On proveri da li taj miris koji je pokupio ima u mirisima osoba koji su pored njega. Ako taj miris nema, onda on locira taj miris. U stvari on krene da oblajava, daje znak vodiču svom da je došao do miris. Ako je miris malo slabiji, pas neće odmah početi da oblajava. Zašto? Jer takve pse moramo da učimo da označavaju isključivo mikrolokaciju, isključivo jak miris. Jer ako imate tu zgradu koja se obrušila na jedno mesto, imate dosta kanala, dosta tih cevi i svega, znači dešava se da ako je osoba 5 metara ispod zemlje, da polako miris kruži levo, desno, kroz kanale, kroz otvore, kroz šupljine na betonu. I onda ako je tu slabi miris, onda ta žrtva nije blizu psa, nego pas mora da dođe do baš jakog mirisa i naši psi su učeni samo da oblajavaju kad je isključivo jak miris. Tu je vrlo bitan vodič, jer vodič ako ne zna svog psa, nema nikakvih rezultata.
Vi ste vodič na Keruševoj meri u Gorskoj službi spasavanja, pa prosto kakve ste imali situacije? Da li je bilo nekada nekih dešavanja gde je meri morala baš da odigra presudnu ulogu?
Pa meri je mlada kuja, ona tek uskoro puni 3 godine. Skoro smo završili tu licencu najviši nivo spasavanja. Nju smo polagali u Evropi. Zvanično ispred te organizacije i spremni smo da kažem za rad i za sve situacije i intervencije. Imala je do sada 2 pretrage, nismo imali rezultata zato što izgubljena osoba nije bila u našem segmentu pretraživanja. Imao sam prošlog psa pre meri, isto je dosta imao pretraga, ali nismo imali rezultata, tako da, ali jedan od kolega naših iz Gorske službe spasavanja, sadašnji pas Šiba koji je u penziji, on je pronašao monahinju u jednoj pećini, locirao, dao signal vodiču gde se nalazi i zahvaljujući njemu ta osoba je život.
Sticajem okolnosti, vi ste skoro završili jedan projekat koji baš je imao za cilj obuku i ponašanje u ovakvim situacijama kakve sada gledamo u Turskoj i u Siriji zajedno sa kolegama iz Republike Srpske. Pa recite mi kakvi su vam zaključci, koliko smo mi uopšte utrenirani?
Prethodnih dana smo imali jednu veliku vežbu spasavanja iz ruševine uz pomoć spasilačkih pasa, uz podršku Evropske unije, Srbiji i Bosni i Hercegovini se sproveo taj zajednički projekat. To je projekat poboljšanje spremnosti za hitne intervencije i koordinisani odgovor u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine. Projekat će ukupno trajati oko 21 mjesec i vredan je više od 375.000 evra. Što se tiče nas, kao države, nemamo mi, nažalost, mnogo takvih timova. Ima taj jedan pas koji je otišao iz sektora zvane situacije ili vatrogasaca. Što se tiče naše službe, imamo 3 psa koji se obučavaju po tom programu koji je jedini priznat. Meri je prva položila, sad spremamo ostala 2 psa. Mislim da imamo malo pasa za ovakve stvari, jer mi ne znamo kada će se desiti jedan zemljotres. Zato je vrlo bitno da pas tokom celog njegovog školovanja što više treninga odradi i da se što više usavršava. Jer svaka nova lokacija na kojoj pretražuje na treningu, svako novo dešavanje na treningu je kilometraža psa. Situacija u kojoj se sada nalaze spasioci u Turskoj, Siriji uopšte nije laka ni za njih, ni za njihove pse. Pas koji nema dobro iskustvo i koji nije naučio da radi u takvim uslovima, iskreno neće dati nikakav rezultat.
Dejane, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za vaše slušalce.
Prijatno, moj sagovornik bio je Dejan Ševković, vodič službenog psa u Gorskoj službi spasavanja. I never questioned me.
kviz.
E, dobro, sada je došao trenutak da vi pokažete svoje veliko znanje, a mi da dodelimo nagradu Prizme iz Kragujevca. Zglobni merač pritiska je u pitanju, ali da, stavit ćemo akcenat na znanje. I 655-337-0 je broj telefona na koji možete da se javite i da učestvujete u kvizu. Ajde da vidimo ko će osvojiti nagradu. Ko je prvi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Milane iz Kruševca.
Milane, je spremni?
Ja sam.
Ja slušate vi redovno program?
Slušam redovno. Onda do 10 sati svako jutro, a posle idem na posao.
E, dobro. Onda sigurno znate odgovor na ovo pitanje. Juče je drugi program Radio Beograda proslavio 55. 60. ili 65. rođendan.
Ja slušao sam to.
Juče je Ranko bio gost kod Miše.
Jeste, slušao sam. Ponovite još jednom.
Znači, 55. rođendan, 60. rođendan ili 65. rođendan?
Radio Beograd, koja je ovo?
Drugi, da. Pa evo, mi ćemo još malo 100.
Pa ne znam, morat ću ovo. Ja baš sam slušao to.
Kažite.
Pa ajde, neka bude 65.
Tako je, super, tačan odgovor, bravo. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Dulum, šta je dulum? Pripadnik turske pešadije, jedinica mere za površinu ili bunar?
Još jednom.
Pripadnik turske pešadije, jedinica mere za površinu ili bunar?
Jedinica mere
za površinu. I taj odgovor je tačan. I ajde da vidimo da li ćete vi biti odmah na početku taj koji osvaja nagradu.
Bilo onako pitanje iz pčelarstva, sigurno.
E pa nemam. Šta se dešava s Miletom dok ide lajkovačkom prugom? To nije medarstvo, ali ide Mile lajkovačkom prugom. Zakasni na voz, izgori mu cigara ili mu pobegnu ovce?
Ide Mile lajkovačkom prugom.
Šta mu se desi? Zakasni na voz, izgori mu cigara ili mu pobegnu ovce?
Cigara nije.
Pa, žao mi je, ne vredi. Baš ide Mile, gori mu cigara. Pa kako nije? Mile je glavni sa cigaretama u pesmama. Žao mi je, lepo ste krenuli. Nemamo mnogo vremena, imaš samo još 5 minuta za pitanje. Ko je sljedeći? 655-337-0 je broj telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, odakle se vi javljate? I morate da utišate radio ako mislite da pričamo.
Utišaj radio.
Tako je. Kako se zovete i odakle se javljate?
Slađana Đokić iz Loznice.
Dobro, pozdrav Loznici. Ovoga jutra, ajmo sad. Kompozitor i harmonikaš Miodrag Todorović bio je poznat kao Carevac, Krnjevac ili Bosanac?
Kao Krnjevac.
Tako je. Prvi odgovor tačan. Jedini naš predstavnik u takozvanoj prolećnoj fazi evropskih fudbalskih takmičenja Partizan u Ligi konferencija iduće sedmice igra protiv prvaka. Nadam se da navijate za Partizan i da pratite sve ovo. Znači, igra protiv Estonije, Slovačke ili Moldavije. A naziv kluba je Šerif. Estonije, Slovačke ili Moldavije?
Ja mislim Moldavije.
Tako je, dobro mislite, bravo. Čekajte da vidimo sad. Dobro, evo ga, još jedno pitanje, možda ćete vi baš osvojiti nagradu. Zvao se Aleksandar Sergejević, a prezivao se Gogolj, Puškin ili Čehov? Znači, Aleksandar Sergejević...
Ja mislim da je Puškin.
Tako je, dobro mislite, bravo, ostanite na vezi, dostavite podatke Aleksandru Radoviću. za osvojenu nagradu lepo. Ako nije prvi slušalac, onda je drugi, to jest u ovom slučaju druga slušateljka. Svaka čast, znanje i obrazovanje odlično i ništa, završili smo mi kviz. Prizma iz Kragujevca dodeljuje zglobni merač pritiska. Muzika, vesti i poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. U razornom zemljotresu koji u ponedeljak pogodio jug Turske i severozapad Sirije poginulo je više od 21.000 ljudi, a desetine hiljada su povređene. Tlo i dalje podrehtava. 19 kilometara od Malatije na istoku Turske potres jačine 5 stepeni po Richteru. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Spasioci su u trci sa vremenom. Pomoć u Tursku stiže iz celog sveta, a Evropska unija za mart najavljuje donatorsku konferenciju. U Turskoj je naš kolega Zoran Slepčević.
Slika koja ne može da se stvori u glavi, to je kataklizma. To je totalna kataklizma na hiljade porušenih zgrada, objekata, solitera. Turska je inače sa svojim afadom poznata po tome da su oni po tom pitanju izuzetno organizovani. Ali gde je i zašto ta organizacija, da kažemo, iskočila iz koloseka, to ni oni sami ne znaju. Oni pokušavaju da se vrate u kolosek jer im treba pomoć. Mislim da nikome nije ni palo na pamet da ovako nešto može da se desi i da će da se suoče sa prvo velikim brojem mrtvih, mada se još uvijek ne zna konačni broj, a potom tu su na desetine hiljada povređenih, opterećene bolnice. Pritom bolnice u Hataju, Karamanmarašu, ovim ostalim Osmani i ostalim gradovima uopšte nisu funkcionalne. Evakuiše se ljudi jer ne mogu da borave tamo, oni nemaju gde da borave. Pokušajte da zamislite i onda još tri puta gore od toga.
Naši specijalistički timovi za spasavanje koji su u Turskoj tragaju za preživelima u ruševinama jednog hotela u Odabasi u gradu Hatajuh na granici sa Sirijom. Vođa spasilačkog tima Srbije Davor Vidović kaže da je situacija izuzetno teška.
Dočekalo nas je za početak jedna velika gužva, mnogo objekata je porušeno, ništa ne funkcioniše kako treba, veliki kolaps kako i službi, domaćih službi koje su tu da spasavaju svoj narod, tako i veliki kolaps objekata, infrastrukture i svega. Putevi su u prekidu, to su visoki objekti, većinom pronalazimo, ima i živih ljudi, ima i naravno preminulih, odnosno pronalazimo tela preminulih osoba. Znači, borimo se, svaki šum osluškujemo, jednostavno pokušavamo da pronađemo nesrećne ljude.
Prvi konvoj humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija stigao je na severozapad Sirije preko prelaza Bab al-Hava u Idlibu. Ambasador Sirije u Beogradu, Basem Džamanaga, izjavio je da je toj zemlji dobrodošla svaka vrsta pomoći. Ističe da je u zgradi ambasade pokrenuta akcija prikupljena novca, jer im je zbog zapadnih sankcija nametnutih Siriji zabranjeno da otvore namenski račun u bankama. Premijer Ana Brnabić i članovi vlade predstavit će danas rezultate rada u prvih 100 dana. Predsjednica vlade i ministri poslati će opštinu Lebane, javlja Nataša Ćimović.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocijenila je uoči dolaska u Lebane da su prvih 100 dana rada njenog kabineta obeležili nestabilnost na Kosovu i Metohiji, stalni incidenti i pokušaj vlade da uz pomoć predsjednika Aleksandra Vučića sačuva mir i održi stabilnost. Ona je najavila da će započeti posetu jugu Srbije obilaskom radova u centru Bojnika, a nakon toga obići će radove na ograđivanju arheološkog nalazišta Caričin grad. Svako od ministara imaće zasebne posete svojih resora u opštinama Jablaničkog okruga. Nadgledaće projekte u koje država ulaže ili planira ulaganja. To je, kažu u vladi, pokazatelj da je za državu važan jug centralne Srbije. Premijerka će potom u Domu kulture u Lebanu reći šta misli da je dobro urađeno u prethodnom periodu, a šta je, kako je rekla, moglo bolje. Svedoci smo da su prethodnih dana bili narušeni odnosi između SNS-a i SPS-a, ali i da je posle sastanka lidera tih partija ipak dogovoren nastavak koalicione saradnje. Konstatovano je da u ovom trenutku izbori nisu dobro rešenje za Srbiju, tako da vlada za sada radi u sastavu u kakvom je formirana. Treći kabinet Ane Brnabić izglasan je 26. oktobra prošle godine. Vlada Srbije ima 28 ministara.
Neformalni sastanak o zajednici srpskih opština održan je sinoć u rezidenciji američkog ambasadora u Prištini Jeffreya Hoveniera, kojem su prisustovali i predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji. Kako prenosi Tanjug, između ostalih učestvovali su predstavnici Srpske liste Goran Rakić, Dalibor Jeftić i Igor Simić, predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić, ministar u vladi privremenih prištinskih institucija Nenad Rašić. Sastanak je, kao i onaj od 31. januara, bio zatvoren za medije, a posle večere nije bilo izjava. Hleb Sava od danas je skuplji za 3,5 dinara, kako je predviđeno novom uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 koji je usvojila vlada. Sava se prodaje za 57 umjesto do sadašnja 53,5 dinara. Saobraćajna policija od danas sankcioniše vozače koji prođu vozilom na crveno svetlo semafora ispred raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza. Vozači će biti kažnjavani na osnovu snimaka zabeleženih kamerama sistema videonadzora grada Beograda. Dobra igra Nikole Jokića nije bila dovoljna da Denver noćas zabeleži novu pobedu. Srpski centar je postigao 29 poena uz 12 skokova i 6 asistencija u porazu Nuggetsa od Orlanda 104-115. Košarkaši Partizana pobedili su Minhenu ekipu Bayerna 82-71 u 24. kolu Evrolige. U istom takmičenju Crvena zvezda je u Tel Avivu savladala Makabi 89-86. Naredne nedelje nema utakmica u Evroligi jer su na programu mečevi za nacionalne kupove. Vreme pretežno sunčano i hladno uz slab i umeren vetar zapadnih pravaca. Najviša temperatura od 2 do 5 stepeni. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
9:10, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan, evo nas u posljednjem satu našeg programa, Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo o transparentnosti rada lokalnih samouprava na Balkanu, to jest u regionu, pa i kod nas, a o tome šta pokazuju istraživanja. A rad na unapređenju lokalnih samouprava je u toku, znači o tome kako teče to i koliko su u suštini transparentne lokalne samouprave, to će nam reći Sava Mitrović, istraživač Centra za evropske politike, i eto sa njim ćemo razgovarati o tome u ovom satu. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a onda ćemo čuti izveštaj naše Sandre Cvijanović iz Privredne komore Srbije od juče. Tamo su dodeljene licence o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, to je za agente za trgovinu nekretninama, pa ćemo eto čuti kako je to sve proteklo, ali i zašto je važno da imaju licence o položenom stručnom ispitu. Tu je i pomoć pri zapošljavanju o nezaposlenima u Kruševcu, to jest ugrožene grupe kojima treba pomoć pri zapošljavanju, o to nam priča Dragoslav Gogić. E, da vidimo temperature, šta je stiglo. Merenja kažu, evo, otopilo je u Sjenici, više nije minus 20, sad je minus 19, ali ajmo od ovih najvećih gradova, u Novom Sadu minus 3, u Beogradu minus 1, u Kragujevcu minus 4 i u Nišu minus 5, rekoh Sjenica minus 19 i Sjenica je jedina dvocifrena. Počeli smo jutro, dosta mesta je bilo u dvocifrenom minusu, međutim polako otopljava i sada posle Sjenice najhladnije u Požegi i na Kopaoniku gde je minus 9, a ostatak zemlje je uglavnom tu negde između minus 1 i minus 5 stepeni. Dosta su temperature u suštini porasle, iako je i dalje cela zemlja u minusu. Što se padavina tiče, nema ih nigde, a ima magle u Sjenici, ima oblaka iznad Kopaonika i iznad Zaječara. Prognoza za danas kaže da će biti, jutro će biti uz umeren i jak mraz, najniža temperatura od minus 14 do minus 6 na Pešteru i do minus 23 stepena, a najviša dnevna temperatura od 2 do 5. U toku dana biće sunčano. I u Beogradu slično vreme, temperatura oko 4 stepena. Jak jutarnji mraz ostaje do 11. februara uz minimalne temperature od minus 14 do minus 5. Na planinama biće i niža temperatura, a na Pešteru do minus 23. Pa će nam od nedelje taj jutarnji mraz ipak biti blaži i manji. Sutra ujutru umeren jak mraz, tokom dana malo nadumereno oblačno i suvo. Tokom noći na nedelju stiže jače na oblačenje, u Vojvodini će usloviti mešovite padavine, kišu i snegu s poledicu, a u krajevima južno od Save i Dunava snegu s kratkotrajno stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima. Biće i na planinama malo snega, pa u nedelju sneg pada na jugu i zapadu Srbije, u ostalim delovima će biti suvo, a naredna cela sedmica stabilno i uglavnom suvo vreme sa sunčanim intervalima uz slabljenje jutarnjeg mraza i poraz dnevnih temperatura. Uslova za slabe padavine biće samo utorak na istoku Srbije i u planinskim predelima. Dobro, onda sutra ako planirate da idete kolima po Vojvodini, vodite računa uz ovoliki minus i ta kiša i sneg mešano i te kako može da dovede do leda na putevima i samim tim da bismo izbjegli one slike onih lančanih sudara i uopšte izletanje sa puta, eto, oprez, zimska oprema, i ako ne morate, nemojte dok se vremenski uslovi ne promene.
Thank you. nekad žut. Život je,
život je
ovaj put,
ovaj put
za mene zabrinut. Ne brini,
Žiko ti,
kažu svi,
žile nemoj brinuti,
boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, a nisam sa njom,
baš ti sada ja pričam.
Je časova i 19 minuta. E sad, nema nikog od nas da se nije desilo da nismo imali potrebu da uđemo u neku javnu ustanovu ili u lokalnu samoupravu i da završimo neki posao, i ono što je najvažnije je da nam sve bude dostupno, da se o svemu dogovorimo, da su nam svi koji tu rade dostupni i da možemo, pošto su tu zbog nas, da mi završimo svoje poslove. Javna uprava je u procesu reforme i kod nas kao i na Zapadnom Balkanu. Veliki novac se u to ulaže i pratimo mi to na našem programu i tekako malo pa imamo prilog o tome. Na kakve manjkavosti i ograničenja se nailazi u toku reforme javne uprave i gde su u stvari najveći problemi, ja verujem da je to transparentnost rada i dostupnost svih informacija, o tome ćemo sada u našem jutarnjem programu pričati sa istraživačem Centra za evropske politike Savo Mitrovićem. Savo, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sad nekako možda sam i prekomplikovano objasnila i dala uvod, ali verujem da ćete vi to nama sad mnogo jednostavnije objasniti zašto je važno da nam sve bude na uvidu i da zašto je tako komplikovano dovesti do toga rad javnih uprava i lokalnih samouprava.
Da, s obzirom da ste pomenuli transparentnost, koja nije jedna od tematskih oblasti reforme javne uprave, strogo govoreći, ali jeste jedna vrednost koja se prožima u praktično svih šest oblasti reforme javne uprave i na neki način je vrednost utkana u sve principe dobre uprave na način na koji je to Sigma, jedno specijalizovano telo, izradila. Tako da transparentnost je, sad to za građane naravno ovo ništa ne znači, ali transparentnost prosto građanima omogućava da budu potpuno upoznati sa svojim pravima i da prosto blagovremeno i efikasno ispunjavaju svoje obaveze. Naravno, ona je važna i za privrednike, za neometano funkcionisanje tržišta, prosto kako bi oni mogli da obavljaju svoje poslovanje u jednoj slobodnoj i konkurentnoj atmosferi i naravno može da omogući javnosti prosto da nadzire upravu i na taj način da se ograniči prostor za korupciju. Naravno, građanima je posebno bitno da budu upoznati sa svim informacijama kada potražuju neke usluge od administracije. I tu mogu da kažem da naša javna uprava napreduje. Naravno, taj napredak nije potpun i možda je nešto sporiji nego što bismo se očekivali, ali recimo i u svim državama regiona, pa tako i u Srbiji, pružaoci usluga na svojim sajtovima imaju kontakt podatke za davanje informacija o pružanju usluga i uglavnom ti sajtovi sadrže informacije o pravima i obavezama korisnika. Naravno, uglavnom nedostaju neke detaljnije smernice koje bi bile prilagođene građanima, tako da često građani dolaze u situaciju da tek kada lično fizički dođu u neki organ državne uprave, onda shvate da im nedostaje eventualno neki papir.
Da.
To je recimo jedan od identifikovanih problema. Da.
Na što ste još naišli kada je u pitanju rad na unapređenju rada lokalne samouprave?
Jedan od problema je i to što povratne informacije građana o kvalitetu javnih usluga često recimo nisu javno dostupne. Ako ih organi prikupljaju, oni ih ipak ove povratne informacije ne objavljuju javno, tako da mi ne možemo da vidimo na koji način građani ocenjuju javnu upravu, odnosno nemamo tu vrstu izvora. Mimo onoga što recimo civilni sektor radi, uključujući Centar za evropske politike koji također anketira građane, prikuplja njihovo iskustvo i pokušava da na ovaj način komunicira sa organima javne vlasti i ukaže na ono šta su ključne manjkavosti iz ugla građana.
Kad kažemo reforma i kad kažemo proces reforme, šta je u stvari kraj tog procesa reforme i šta bi bilo, da sad idealno ne postoji naravno, ali šta je ono do čega treba da dođemo i da kažemo ok, reforma je sprovedena i građani su sada na nivou, ne znam s kim bismo se poredili, da kažemo da smo stvarno došli do jednog dobrog nivoa reformisane javne uprave.
Naravno, pa za reformu javne uprave se kaže da je ona od onih reformi koje nikada ne prestaje, s obzirom da se društvo razvija, da potrebe građana se uvećavaju i usložnjavaju, tako da bi javna uprava trebala da odgovori na sve te zahteve građana. Naravno, ta uprava po meri građana i privrede kako težimo, prosto da imamo, podrazumevalo bi, ajde da pođemo od toga da vlada najpre kao organ koji je nadležan da koordiniše i upravlja rad organa državne uprave, najpre vlada bude ta koja bi bila primjer i redovno objavljivala godišnji izveštaj o svojim aktivnostima, koja bi javne politike kreirala u jedan transparentan, inkluzivan način, uključivši građane u ovaj proces. Potom državno-službenički sistem bude transparentan, odnosno da se transparentno upravlja ljudskim resursima, da takav bude i proces zapošljavanja, sistem plata u državnoj upravi, prosto se objavljuju sve relevantne statistike, izveštaji i tako dalje. Naravno, da bismo imali odgovornu javnu upravu, organi moraju da proaktivno informišu građane, da ne morate nužno da tražite zahtjev za informaciju javnog značaja, već da sve to bude unapred dostupno. Naravno, kada je pružanje usluga u pitanju, ovo je posebno relevantna stvar. Takođe, ako bismo želili da u potpunosti ograničimo prostor za korupciju, budžetska transparentnost je jedna od ključnih stvari, dakle da Ministarstvo financija redovno obaveštava javnost o načinu na koji se troše javni resursi, a naravno tu su uvek i javne nabavke kao jedan od važnih elemenata u kom se otvara prostor za korupciju ukoliko ova oblast nije regulisana i zakonski na pravi način, ali i ukoliko se zakonske odredbe ne implementiraju.
Da, slušam ja vas i sad razmišljam ima li to negde sve što ste pobrojali.
Pa, naravno, ne, neki ideal kojem težimo, vjerojatno da on ne postoji u praksi, ali primjer nekih skandinavskih zemalja.
To, daj mi primjer, šta je najbliže tome?
Skandinavskih zemalja, recimo, ili države na Baltiku, poput Estonije, na primjer. Naravno, mi nismo radili neposredan terenski monitoring ovih država, ali to su neke iskustva koje možemo da učimo. Mi, recimo, radimo sa našim partnerima u regionu, dakle, to je Severna Makedonija, to je Crna Gora, Albanija i tako dalje, i nalazimo na primjere dobre prakse u svakoj od ovih država, tako da ako bismo izvukli samo ono gdje su ove države najbolje i na taj način formirali neku idealnu državnu upravu samo na osnovu iskustava iz regiona, pa mi bismo se već približili jednom, kažemo, korektnom nivou javne uprave. Tako da, ne znam, ukoliko je makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova u stanju da prikuplja povratne informacije građana koji dođu, ne znam, po neku uslugu od policijske uprave, da li je to vađenje ličnih dokumenata ili nešto slično. Ukoliko tu postoje online ankete na koje građani mogu da popune, mislim, zašto to ne bi bila praksa koju bi mogla da usvoji naši državni organi i mnogo toga drugog, kao što su građanski budžete, recimo naše ministarstvo to radi na jedan korektan način, tako da možda nešto što mi dobro radimo mogu da nauče drugi. Tako da uglavnom u svakoj od država regiona postoje primjeri dobre prakse koji mogu da služe kao neki vodič ka pravoj i u potpunosti reformisanoj javnoj upravi.
Jeste, nailazimo na probleme, međutim kada sednemo u društvu pa ja kažem, meni poreska uprava odgovorila na mail recimo sutra, pa druga kaže, joj, meni su odgovorili, na kraju preće biti da imamo mnogo veću percepciju da nešto ne funkcioniše dok ne uđemo u to, onda vidimo da ipak, što kažete, ima primjera dobre prakse, itekako.
Ima primjera, naravno, i mislim da tu stvari edukacije građana i da na tome imamo odgovornosti kao pojedinci, kao građani, ali naravno i država ima prosto odgovornost da građanima olakša proces dolaženja do informacija. Tu se naravno dešava i digitalizacija uprave, s tim su građani posebno zadovoljni i postoji percepcija makar da vlada aktivno radi na toj vrsti modernizacije i digitalizacije procesa.
Da, ali i to treba imati na umu, evo i vi kao istraživač, koji procenat naših ljudi koristi digitalne, da li platforme, da li gadžete, sve jedno. Šta sa ljudima koji nemaju pristup internetu, a moraju da dođu na šalter, a onda im na šalteru kažu pišite mail. Šta se tu dešava? Eto, kakva su iskustva?
A dobro, nećete verovati da zapravo, makar prema našim istraživanjima, zaista veliki broj ljudi kaže da je makar ponekad koristi usluge portala e-uprava. Verovatno je sada to ta tehnika dovoljno dostupna, ili makar ako kod nekih starijih sugrađana sin, unuk ili ko već, verovatno pomaže u tome, ali naravno razumem da postoji objektivan problem možda i u manjim mestima. Tako da, eto, to je nešto što treba svakako identifikovati i pokušati da se olakša i tim.
Se ipak ostavi jedan šalter za one koji će doći na šalter.
Šalteri će svako postojati i e-uprava nije uspela u potpunosti da to otkloni, možda je smanjila broj neophodnih dolazaka i čekanja, ali opet je to za sada tek u začetku i bit će potrebne godine da to u potpunosti zaživi.
Kao i za sve ovo o čemu smo pričali. Hvala vam na ovom uključenju i nastavljate vi svoj istraživački rad. Mi smo naravno s vama u kontaktu i pratimo svaku fazu koju prođe. Hvala vam. Bio je ovo Sava Mitrović iz Centra za evropske politike, istraživač, a evo upravo smo pričali o tome kako teče reforma lokalnih samouprava i javnih uprava i koliko je važno da to sve bude transparentno, to jest dostupno u vidu javnosti.
Eko.
MTS, top ponuda, bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Posjeti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Vlada i Bajka, koncert prvih 50 godina, Atelje 212, 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli, prijatelji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak. Puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1837. godine u Petrogradu je od posljedica ranjavanja u dvoboju preminuo ruski pesnik Aleksandar Sergejević Puškin. Napisao je poemu Ruslan i Ljudmila, roman u stihu Evgenije Onjegin, istorijski roman Kapetanova kći, pripovetku Pikova dama i istorijsku tragediju Boris Godunov. Slušamo Puškinovu pesmu Voleo sam vas.
Voleo sam vas. I ljubav još možda nije ugasla sva u srcu mom. No nek vas ona sad ne brine više. Ja neću da vas rastužujem njom. Voleo sam vas nemo i bez nade, s ljubomorom i strepnjom srca svog. Voleo sam vas iskreno i nežno. Voleo vas tako drugi, dao Bog.
Na današnji dan 1878. godine u Mokrinu je rođen, a 1947. u Novom Sadu je preminuo Vaso Stajić, pisac i filozof. Studije prava pohađao je u Parizu, Leipzigu i Budimpešti, gde je diplomirao. Radio je kao učitelj u Banatskim selima, bio je profesor u Pakracu, Somboru, Pljevljima. Bio je sekretar Matice Srpske, a potom i njen predsednik. Napisao je više od 20 knjiga, među njima i novosadske biografije.
1925. stao je Vasa Stajić zagledati u protokole novosadskog magistrata.
28. dok je još bio na nogama, poverio mu je gradski odbor Novog Sada da sredi akta magistrata koja su bila na tavanu.
32. kada je posustao, dopustio je magistrat da mu se akta i protokoli šalju u stan. Od tada do 36. nije gotovo ništa drugo ni radio, nego čitao stotine i stotine hiljada akata magistratskog arhiva.
Na temelju tavanske građe nastale su novosadske biografije.
Stajić nije bio školovan istoričar. Obznanjivao je jedino građu za istoriju. Biografije su podaci o znamenitim žiteljima koji su u Novom Sadu rođeni ili su tu živeli i radili.
10. februara 1891. godine na Velikoj školi u Beogradu osnovano je Srpsko geološko društvo, jedno od najstarijih naučnih društva u Srbiji. U to vreme osnovana je i prva organizacija za proučavanje potresa u Srbiji i izrađene prve geološke karte. Pored Jovana Žujovića, osnivača društva, članovi su bili i Jovan Cvijić, Milutin Milanković, Sava Urošević, Vladimir Laskarev. Zahvaljujući članovima društva osnovani su i Prirodnjački muzej, Geološki institut i Seizmološki zavod. Na današnji dan 2014. godine u Beogradu je preminula Olga Jevrić, vajar i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Diplomirala je na muzičkoj, a potom i na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Prvi put je izlagala 1947. godine, a onda su usledile mnogobrojne izložbe u zemlji i svetu. Slušamo Olgu Jevrić o životu u Beogradu tokom Drugog svetskog rata.
Te godine, 1941. sam maturirala.
fakulteti su bili zatvoreni, mogućnost fakultetskog obrazovanja prikraćena i pored svog interesovanja za umetnost nisam mislila da se profesionalno bavim umetnošću. Na likovnu akademiju upisala sam se tek 43. Rad na likovnoj akademiji bio fiktivan. Nije bilo goriva, nije se ložilo, nije bilo većine teorijskih predmeta. Sve ovo vreme, nazovimo studija, osjećala sam kao neku vrstu otklona iz uskraćenosti. Skulpturu, međutim, doživjela sam kao mogućnost sobstveno iskazivanje, ali sve to još bilo jako nebulozno, kao daleka slutnja. Dodir sa materijom i oblikom bio je u sferi virtuelnog. Trebalo je trošiti se da bi se, kad dođe trenutak oslobođenja, moglo delovati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
9.42. Legendarni američki pop kompozitor, tekstopisac i pijanista Bert Bacharach preminuo je u svojoj kući u Los Angelesu u 95. godini. E, sad kad kažem pesme koje je komponovao, znaćete o kome je reč. Recimo Raindrops Keep Falling on Me, Raindrops Keep Falling on Me i I Say a Little Prayer. A ima i ona What's New Pussycat, i nju sigurno prepoznajete. Alfie, pesma iz istoimenog filma s Michaelom Caineom, u glavnoj ulozi bila je hit za Silu Black. Tom Jones je pevao What's New Pussycat. Tu su i, rekoh već, Raindrops Keep Falling on My Head, iz filma Butch Cassidy i Sundance Kid. Do dva Oscara je osvojio, u stvari tri sve zajedno, i Grammy je osvajao, a više od 1200 umetnika je izvodilo njegove pesme koje su osvojile, evo, šest Grammy-a. 60-ih Barak i kompozitor David su imali 30 hitova na listi Top 40, pa verovali li ne. Druga vest koja nam stiže iz Sjedinjenih Država je da je kongresmen Angie Craig, stara 50 godina iz Minnesota, koja predstavlja demokrate u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država, napadnuta u liftu u stambenoj zgradi u Vašingtonu, osumnjičen je uhapšen. Ona se odbranila od napadača tako što ga je polila vrelom kafom, to se navodi u izveštaju policije. Osumnjičenom Kendricku Hamlinu stavlja se na teret da je udario i zgrabio za vrat. A šef kabineta kongresmenke Nick Cowie rekao da se odbranila od napadača, ali je zadobila modrice, ali fizički se osjeća dobro. Odmah posle napada pozvala je policiju dok je napadač bežao sa mesta incidente. Kažu, on je pratio, bio je pod uticajem narkotika, kad je ušao u lift, ušao je za njom. Počeo je nasumično da radi sklekove kada mu je rekla dobro jutro. Onda joj je udario u bradu i zgrabio za vrata, a ona mu je uzvratila tako što ga je polila vrelom kafom. Verovatno žena uzela onu veliku kafu za poneti i pošla kući, i onda je se desilo šta je se desilo, i umjesto popije kafu, popio je ovaj kafu, ali na drugi način. Dobro, eto vidite kako vruća kafa može da budite kakav odbrambeni instrument.
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show. If you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So fight tonight, but don't you let go of my hand.
Grupa predsednika opština u američkom New Jerseyu pozvala je na hitan moratorijum na širenje vetroturbina na moru, dok savezni i državni naučnici ne utvrde da okeanska buka uzrokovana mapiranjem morskog dna, bušenjem dna i izgradnjom turbina ne predstavlja pretnju za kitove, nakon što je pronađeno 18 mrtvih kitova na istočnoj obali SAD-a. Nedavno je uginuli kit viđen kako pluta na 20 km od Long Beach Islanda i to je bio šesti uginuli grbavi kit u New Jerseyu, a 18. veliki kit koji je pronađen mrtav na istočnoj obali od 1. decembra. Drugi grbavi kit uginuo je na potezu od New Jerseya do New Yorka, a voda ga izbacila na plažu Lido u New Yorku. Kažu da se ne protive čistim izvorima energije, ali su zabrinuti za posljedice projekata kao što su vetroturbine na životnu sredinu. To su naveli predsjednici 12 opština u New Jerseyu u pismu zvaničnicima u Vašingtonu. Vraćamo se mi domaćim temama i događajima. U Privrednoj komori Srbije dodeljene su licence o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti. Ispit je položilo 226 kandidata, uverenja im je uručio ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović. Rekao je da više od 50% BDP-a Srbije čine usluge, zbog čega kao evropska zemlja moramo da se orijentišemo prema poslovima koji će u budućnosti još više rasti, poput ulaganja u nekretnine. Na ovom događaju bila je i Sandra Cvijanović.
Među dobitnicima licence za agenta nekretnine je i Marija Zečević. Za sada ne planira da otvara sopstvenu, već će zanat da peče u jednoj agenciji na Novom Beogradu. Marija objašnjava da je ispit obuhvatao oblast ekonomije, prava, menadžmenta i prostornog planiranja.
To je nešto što po meni svaki agent treba da zna. Da bi u kontaktu sa klijentima mogli da odgovorimo na neka njihova pitanja i da im damo tu neku sigurnost. Ja iskreno, lično, sam inače diplomiran ekonomista i negde sam ovo sve ušla onako, baš zbog toga što sam čula da se polaže licenca, da ne može baš svako da se bavi ovim poslom. Ranije se bavio svako svojim poslom, znači nije bila potrebna licenca, jednostavno uđete samo u to, taj neki posao, radite taj posao. Svakakvi ljudi su se bavili tim poslom, danas je već malo drugačije.
Ni Slavimir Milenković, koji je također stekao licencu za agenta nekretnina, ne planira da otvara svoju, već će raditi u jednoj renomiranoj agenciji.
Verujem da, bez obzira na ovaj relativno veliki broj ljudi koji su stekli ovu licencu, da će za sve imati posla, jer od skoro također sam naišao na jedan podatak koji kaže da još uvek imamo 4 kupca na jednu nekretninu. To je dakle i dalje mnogo veća tražnja od ponude, iako se gradi, kao što vidite, enormno mnogo, verujem da će biti posla za sve.
Čestitajući im licence, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović novim agentima nekretnina rekao je da ulaze u posao koji svakim danom doživljava rast. Oko 12,5% BDP-a čine ulaganja u građevinu, a samo u prošloj godini promet nekretnina u Srbiji iznosio je 7,5 milijardi evra, naveo je Momirović.
U poslednjem kvartalu prošle godine promet samo stanova u Republici Srbiji je iznosio 1,2 milijarde evra. Samo u Beogradu više od 800 miliona evra. Srbija ima više direktnih stranih investicija nego sve ostale zemlje CEFTA zajedno. Mi svake godine imamo više od 3 milijarde evra investicija u infrastrukturu. Projekat koji će po meni promijeniti perspektivu pre svega grada Beograda, ali i Novog Sada i Republike Srbije, projekat Expo 2027. Ja mislim da će to biti prava revolucija u polju nekretnina u našem gradu.
Prema rečima ministra Momirovića, projektom Expo 2027 predviđeno je uspostavljanje bolje veze aerodroma Nikola Tesla sa Beogradom, kao i železnice sa centrom grada. To je, smatra on, posao koji će pokrenuti ne samo građevinarstvo, već i ostale grane privrede.
Ti mi gledaš u dlan, kažeš prava života, vidi se jasno ko dan. Dugačka linija života, a mene šalju u rat. Užas i strahota, ako mi polome vrat. Kraća je linija života. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan. I do njega
4 minuta do 10 je, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan od 6:30 jutros sa vama Miroslav Antonijević, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. Vi svakako budite uz Radio Beograd 1, vesti, pa magazin na prvom, u magazinu na prvom opširnija priča o semaforima na kojima kada prođete kroz crveno se automatski to detektuje i šalje vam se kazna. Mi smo u pitanju jutra pričali o tome i većina jeste za te uvođenje takve funkcije kamera, međutim naravno da treba obratiti pažnju na to da neko ne plati kaznu, a neko plati. Eto, to je onako jedna od najvećih zamerki u pitanju jutra, a čućemo naravno kako ceo mehanizam funkcioniše u magazinu na prvom, a mi vam želimo da se lepo obučite i da istrpite ova strašna zima još danas i sutra, i onda kažu od nedelje ipak malo manji jutarnji mrazevi, ali hladno ostaje, da ipak će malo porasti temperature. Želimo vam prijatan dan. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.